ันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกรียงไกรเตชะกานนท์นะครับซึ่งท่านจะมาพูดเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะครับแบบเป็นประสบการณ์ของตัวเองบ้างนะครับผมขอเล่าประวัติของอาจารย์เกรียงไกรนิดนึงนะครับอาจารย์เกรียงไกรนะครับก็จบตรีที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็จบโทที่คณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เหมือนกันภาษาอังกฤษนะครับท่านตอนปริญญาโทเนี่ยท่านทำเรื่องเทคโนโลยีทางเกิดคือการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีเนี่ยในกรณีของสาขาอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนั้นรู้สึกตู้เย็นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ท่านก็ไปศึกษาต่อเป็นปริญญาเอกนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยฮิโรชิมานะครับก็เรียนก็ทำปริญญาเอกทางด้านเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในกรณีของอุตสาหกรรมรถยนต์โดยเฉพาะเลยนะครับก็วันนี้ท่านก็จะมาพูดถึงเรื่องของบทบาทของบริษัทนะครับผู้ผลิตรถยนต์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยให้กับเครือข่ายการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศไทยนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์เกรียงไกรเลยละกันนะครับสักครู่นะครับสวัสดีครับเข้ามานั่งวงในก็ได้นะครับจะได้พูดคุยกันได้สะดวกขึ้นนะครับ
ก็ขอบคุณฝ่ายสัมมนาของคณะเศรษฐศาสตร์นะที่ให้โอกาสผมขึ้นมาพูดในวันนี้นะสิ่งที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เนี่ยจะเป็นจะพูดแล้วก็จะเป็นประสบการณ์ว่าได้ทำวิจัยเกี่ยวกับยานยนต์มาระยะหนึ่งนะครับก็ประมาณ6ปีนะโดยประเด็นที่ผมสนใจก็จะเป็นเกี่ยวกับบทบาทของผู้ผลิตรถยนต์นะว่ามีส่วนในการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของผู้ประกอบการไทยอย่างไรอันนี้คือเป็นโจทย์ที่ผมสนใจนะอย่างที่อาจารย์ธีระได้อธิบายไปนะจริงๆแล้วที่มาของความสนใจเรื่องนี้มันมาตั้งแต่ตอนที่เรียนปริญญาโทนะทั้งทำเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโทรทัศน์นะก็ได้เห็นว่ามันมีความเชื่อมโยงระหว่าง MNC หรือ Multi National Corporation ก็คือบริษัทข้ามชาติต่างๆที่มาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็การลงทุนตรงนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อการยกระดับการพัฒนาของประเทศอย่างไรในแนวทางทฤษฎีเรื่องพวกนี้เนี่ยก็จะมีการพูดถึงเกี่ยวกับการส่งออกที่เพิ่มขึ้นการจ้างงานเพิ่มขึ้นแล้วก็การอัปเกรดทางเทคโนโลยีและประเด็นที่ผมจับเนี่ยก็คือเป็นประเด็นเล็กๆท่านหนึ่งในวงวิชาการคะแนนตรงนี้นะครับสาเหตุที่สนใจเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่รับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมยานยนต์นะคำถามที่เราถามกันแล้วไม่ค่อยมีใครตอบเท่าไหร่ว่าแล้วเราได้ประโยชน์จากไหนนอกเหนือจากค่าแรงที่เขามาจ้างเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นคำถามที่มันติดอยู่แล้วรู้สึกว่าอยากจะลองหาคำตอบนะครับระหว่างที่ทำวิจัยเรื่องเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็จริงๆผมก็ได้สนใจไปดูเคสของบริษัทญี่ปุ่นนะครับเช่นบริษัทออโต้อลันนะครับก็ได้คุยกับบริษัทฮอนด้าอิซูซุนะครับมิตซูบิชิแล้วก็โตโยต้าแต่ว่าการทำเคสเนี่ยก็ค่อนข้างยากแล้วก็ใช้เวลาเยอะนะครับทีนี้โครงการของโตโยต้าที่ผมจะพูดในวันนี้เป็นเคสของโตโยต้าคือว่า ผมต้องการศึกษาถึงบทบาทของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ว่ามีส่วนในการยกระดับเทคโนโลยีในประเภทของด้านวิศวกรรมด้านการจัดการผลิต production management คือการบริหารการผลิตอย่างไรนะครับสาเหตุที่ทำไมผมถึงสนใจศึกษาเรื่องนี้ก็เพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการยนต์โลกนะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของกระแสการลงทุนของโลกที่มาจากข้ามชาติต่างๆเนี่ยไปลงทุนในประเทศต่างๆแล้วเขาเริ่มที่จะมองการผลิตเป็นลักษณะเครือข่ายก็คือว่าจะมองว่าบริษัทที่ลงทุนในเอเชียเนี่ยจะมีส่วนเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับกับบริษัทในเครือของเขารวมถึงซัพพลายเออร์นะฮะแนวคิดที่พูดถึงการเป็นเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายเนี่ยมันจะมีศัพท์ทางวงวิจัยนะครับเขาจะเรียกว่า Global Production Network หรือ GPN นะ แม้ว่าทิศทางมันมาในทิศทางนี้แต่เราจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่าแล้วผลกระทบของการเป็น global production network เนี่ยมีอย่างไรต่อการใช้เทคโนโลยีนะครับ VPN ตัวนี้นะครับมันจะสร้างโอกาสนะครับสำหรับผู้ประเทศผู้รับการลงทุนในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมแล้วก็จะส่งเสริมการพัฒนาทางเทคโนโลยีนะครับจริงๆไม่ใช่แค่รถยนต์นะครับอย่างสิงทอเนี่ยก็เป็นการผลิตที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายเสื้อผ้าเสื้อนุ่งห่มเนี่ยนะเราฟังแล้วเราอาจจะงงว่ามันเป็นยิมเป็นนะฮะเครือข่ายก็คือบริษัทในฮ่องกงในจีนนะครับผลิตเพื่อส่งมอบไปให้ทางอเมริกาทางยุโรปเขาก็อาจเครือข่ายผู้ผลิตในเราได้เอเชียนี่แหละทำการผลิตที่ส่วนนี้ที่คือเสื้อผ้านะฮะส่งมอบให้เขาแล้วเขาก็ส่งมอบไปยังลูกค้าแต่ทีนี้พอเป็นรถยนต์เนี่ยผ้าเป็นต่างกันนิดนึงก็คือว่ารถยนต์มันเป็นสินค้าที่มีลักษณะการออกแบบที่จะต้องสอดคล้องกันทั้งระบบนะครับรถของ Toyota ก็ต้องเป็นระบบของ Toyota รถ Isuzu ก็ต้องเป็นระบบ Isuzu รถไปจ้างคนอื่นทำอาจจะยากเพราะฉะนั้นความเป็นเครือข่ายตัวนี้ก็จะค่อนข้างมีลักษณะพิเศษงานวิจัยชิ้นนี้นะครับเป็นการต่อยอดจากการทำโครงการวิจัยของสคบเมื่อปี46นะครับได้ทุน2ปีทำตอนนั้นก็เห็นว่า Toyota เริ่มมีบทบาทตั้งปี46 Toyota กำลังจะออกโครงการ AMV ก็คือในไฮลักซ์วีโก้ในปัจจุบันนี้นะก็เริ่มสนใจเราเขาทำอะไรบ้างขณะนั้นไม่ได้ข้อมูลนะทีนี้หลังจากที่โครงการตอนนั้นจบผมก็ได้ทุนทำอีกโครงการหนึ่งก็คือของ Sumitomo Foundation เนี่ยก็เป็นทำให้ผมสามารถไปเก็บข้อมูลได้นะผมได้ทำวิจัยก็คือเก็บข้อมูลในเมืองไทยและญี่ปุ่นนะครับในการตอบโจทย์นี้เป้าหมายหลักของการศึกษานี่ก็คืออยากจะทราบว่าบทบาทมีหรือไม่ในการรับเทคโนโลยีและมีอย่างไรนะครับอันที่สองก็คือจะศึกษาถึงอาจจะเราจะอาจจะได้บทเรียนบางประการที่เป็นประโยชน์กับพาร์ทซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยนะครับในรีพอร์ตที่จะนำขึ้นเว็บไซต์หลังจากนี้นะครับเป็นรีพอร์ตที่ผมเขียนเสร็จไปตั้งแต่เดือนมีนานะฮะมันอาจจะข้อมูลบางตัวอาจจะเก่าไปนิดนึงแต่ว่าก็คือนี่เป็น working paper ผมก็ทำต่อไปนะซึ่งในที่สุดจะออกเป็น paper ใหม่นี่ก็คงใช้เวลาระยะหนึ่งนะฮะแต่จะนำเสนอสิ่งที่เขียนในงานนั้นก่อนลักษณะที่ในการนำเสนอนี้นะผมคงจะให้ภาพรวมไปก่อนว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเป็นอย่างไรแล้วก็ค่อยเข้ามาสู่การเก็บข้อมูลและผลลัพธ์ที่ผมได้นะครับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยนะฮะถ้าเราศึกษาถึงประวัติจริงๆจะพบว่ามันเป็นอุตสาหกรรมเพียงไม่กี่อุตสาหกรรมที่รัฐบาลไทยมีแนวนโยบายพัฒนาที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นนะต้องใช้คำนี้ตั้งแต่ต้นอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมันเกิดตั้งแต่ปี1960นะครับสมัยผลิตเพื่อประกันการนำเข้าแล้วก็นำนโยบายเริ่มชัดเจนก็คือช่วงปี2515นะที่รัฐบาลไทยเริ่มใช้นโยบายบังคับใช้ชิ้นส่วนในประเทศหรือ local content นะด้านหน้าสำคัญอีกประการหนึ่งของอุตสาหกรรมก็คือเราพึ่งพาบริษัทต่างชาตินะครับในการขับเคลื่อนหรือผลักดันการเจริญเติบโตนะผมใช้คำว่า reliance on foreign firms นะฮะการพึ่งพาบริษัทต่างชาติเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมความหมายคือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศหรือ supporting industry นะครับเรามีประสบการณ์พัฒนาประมาณ4ทศวรรษกว่าๆนะครับแล้วเราก็ก้าวจากการเป็นการผลิตทดแทนการนำเข้ามาสู่การเป็นผู้ส่งออกแล้วก็ก้าวมาสู่การเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการผลิตในระดับโลกของการผลิตรถยนต์ในปัจจุบันนี้นะฮะซึ่งสินค้าที่เราผลิตและเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของโลกเนี่ยจริงๆก็คือรถกระบะนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนที่เราพูดได้ชัดเจนไปนะครับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ global production network จริงๆนะครับประวัติศาสตร์คร่าวๆนะถ้าเราดูกระแสเรียกว่าไงไม่ใช่กระแสละทิศทางนะครับการเจริญเติบโตของการผลิตนะกราฟรูปนี้ก็เป็นการสรุปนะตั้งแต่ปี1960ที่เราผลิตแค่600-500คันเนี่ยแล้วดูนะครับประมาณ20กว่าปีเราก็ยังผลิตอยู่ในระดับต่ำกว่าแสนนะฮะแล้วก็ภาพตัดใหม่เป็นต้นปี1990ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นยุคทองของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย1990ถึง1996เนี่ยมันเคยเป็นยุคทองเพราะว่าการเติบโตนี่เร็วมากนะครับ เนื่องจากนโยบายของรัฐหลายอันนะฮะแล้วก็เราก็ประสบกับวิกฤตใช่ไหมฮะก็จับไปอยู่มันก็ตั้งต้นใหม่ฮะในปี1998กลับมาตั้งต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งเทียบกับปี1991แต่สังเกตหลังจากนั้นน่ะการผลิตเราเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างมหาศาลนะฮะจากแค่150,000คันกลายไปเป็น1ล้านเกือบ1ล้าน2แสนคันเวลา8ปีก็ไม่นานนะแต่ว่าการผลิตเติบโตมากตัวนี้ก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าวิกฤตเนี่ยเศรษฐกิจในครั้งนั้นน่ะมันเป็นตัวผลักดันตัวหนึ่งให้เราก้าวไปสู่อุตสาหกรรมทางการส่งออกนะจากการที่ผมได้ศึกษาข้อมูลแล้วก็ดูทางประวัติศาสตร์ก็พบว่ามันเป็นตัวเหมือนกับกลไกตัวหนึ่งที่ทำให้เราก้าวข้ามจากการเป็นผู้ผลิตเป็นโดเมสติกไปสู่การส่งออกในตอนนั้นเพราะว่าบริษัทเช่นโตโยต้าก็ดีฮอนด้าดีก็ต้องพยายามใช้กำลังการผลิตส่วนเกินเนี่ยเพื่อรักษาคนรักษาคนงานไว้นะสังเกตนะครับว่าเราเคยผลิต590,000ในปี96แล้วมันตกเหลือแสนกว่ากำลังผลิตมันจะเหลือมโหฬารในช่วงนั้นนะฮะทุกท่านถ้าได้ตามข่าวก็อาจจะจำได้ว่าบางบริษัทเช่นโตโยต้าบางอาทิตย์หยุด3วันก็มีนะครับหยุด2วันหยุด3วันแล้วแต่นะฮะนั่นก็เป็นตัวหนึ่งนะแต่คำถามคือเอ๊ะแล้วทำไมเราถึงเป็นอย่างนี้ได้คำตอบส่วนหนึ่งก็คือว่าแสดงตัวการเติบโตของการผลิตการส่งออกในช่วงเวลา8ปีที่ผ่านมันน่าจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าฐานการผลิตหมายถึง supporting industry ของไทยเนี่ยค่อนข้างจะมีความพร้อมพอสมควรไม่งั้นเราโตไม่ได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็บทบาทสำคัญก็คือของผู้ผลิตรถยนต์เองก็ค่อนข้างมีส่วนนะครับตัวนี้เป็นการที่เห็นถึงการเจริญเติบโตของการส่งออกนะครับเราจะพบว่าโตโยต้าเนี่ยแม้ดีเนี่ยเขาไม่ได้ส่งออกนะฮะแต่ว่าในปี2005เป็นต้นมาเนี่ย2004-2005ตั้งแต่เขาเริ่มโครงการIMB นะครับก็การผลิตส่งออกแล้วการผลิตการส่งออกก็เติบโตขึ้นอย่างมากนะครับในขณะที่มิตซูบิชิที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยก็ยังคงเพิ่มการผลิตอยู่นะครับแต่จะเห็นว่าก็ยังเล็กกว่าโตโยต้าเรื่องบทบาทโตโยต้าค่อนข้างสำคัญนะผมก็เลยมาดูมุมมองที่ว่าการเอ็กซ์พอร์ตการส่งออกในปี2005เป็นเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือที่เราเห็นกันว่ามิตซูบิชิแม้จะมาก่อนเลือกก่อนที่จะเลือกที่จะเอาไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกโตโยต้าที่มาทีหลังประมาณ10ปีในแง่เรื่องการตัดสินใจนี้นะครับแต่ก็สามารถที่จะก้าวข้ามออกไปได้อย่างรวดเร็วทีนี้กำลังการผลิตที่เติบโตขึ้นของโตโยต้าในช่วงเวลาไม่กี่ปีเนี่ยเขาทำได้ยังไงเพราะว่าการที่จะผลิตอะไรเพิ่มขึ้นในประเทศไทยหรือในต่างประเทศข้างนอกเนี่ยมันเป็นที่ชัดเจนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายก็จะต้องผ่านการคัดหาซัพพลายเออร์เอ้ยนะครับหรือว่าการเตรียมการผลิตเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามค่อนข้างมากนะในการศึกษาตัวนี้เนี่ยผมก็ไปดูนะอย่างที่ผมเรียนตอนต้นผมก็ไปเยี่ยมชมโรงงานมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ไปดูมีโอกาสไปดูโตโยต้าที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ดูโรงงานในประเทศไทยสัมภาษณ์ผู้ประกอบการผมว่าผมสัมภาษณ์ก็ได้หลายระดับนะตั้งแต่วิศวกรบางกลุ่มจนถึงคนที่ถูกส่งไปเทรดที่ญี่ปุ่นรวมถึงผู้บริหารระดับสูงบางท่านที่มีสละเวลาให้ก็เคยได้คุยเพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งเนี่ยก็งานนี้ก็ได้มีการตรวจสอบว่าที่ผ่านมาโดยได้ทำอะไรบ้างและมีผลอย่างไรเนี่ยก็สามารถที่จะยืนยันได้ในจากการวิจัยภาคสนามเนี่ยผมก็นอกจากนี้ก็ได้ไปเยี่ยมชมโรงงานสักไปด้วยคือวิธีการเก็บข้อมูลในงานวิจัยเชิงประจักษ์แบบนี้มันเป็นเรื่องที่นักวิจัยจะต้องลงไปคุกกับสนามไม่งั้นเราจะไม่มีทางได้ข้อมูลแล้วอ่านข่าวหนังสือพิมพ์หรือเรามองสภาพเราก็จะไม่เห็นว่าในสภาพจริงๆมันเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นสำหรับนักศึกษาที่จะทำสัมมนานะหรือคนที่คิดจะเรียนต่ออะไรเงี้ยก็อาจจะมันเป็นแนวหนึ่งของการศึกษาก็ไปดูได้ว่าในเชิงประจักษ์เขาทำอะไรบ้างนะตัวนี้ก็เป็นแชร์ประสบการณ์ทีนี้มาถึงเรื่องบทบาทเทคโนโลยีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ต้องมีเฟรมเวิร์กเหมือนกันนะแต่เฟรมเวิร์กที่ผมใช้มันก็ไม่มีอะไรหรอกจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือเราต้องการจะพูดให้เห็นคอนเซ็ปต์ก่อนว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นยังไงมันก็ต้องมีการให้คำจำกัดความของเทคโนโลยีก่อนผมบทความในทางวิชาการนะฮะเขาก็จะแบ่งความรู้ออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆเท่านั้นเองจริงๆแล้วเนี่ย หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าความรู้ที่ถูกถอดรหัสแล้วนะครับ qualified knowledge หรือบางครั้งเราเรียกว่าเป็น explicit knowledge คือความรู้ที่มันชัดแจ้งอย่างพวกประเภทอย่างเงี้ยครับวิทยาญี่ปุ่น2013คนหนึ่งที่ทำเรื่องโตโยต้าก็อยู่ในผมก็เป็นกรรมการอยู่นะฮะอย่างนี้เราก็เรียกว่าเป็น qualified เพราะว่าสิ่งที่เขารู้ถูกเขียนมาแล้วใครอยากรู้ก็อ่านได้อีกอันหนึ่งก็จะเป็นประเภทที่เป็นความรู้แบบฝังลึกก็คือ tacit knowledge เนี่ยจะเป็นทักษะเฉพาะตัวเช่นว่าเขารู้ว่าจะทำอะไรยังไงแต่บอกไม่ได้ว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้พวกแรงงานฝีมือประเภทช่างฝีมือจะมีลักษณะความเชี่ยวชาญแบบนี้ทีนี้ในเมื่อทักษะการผลิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะครับก็จะประกอบด้วย2ส่วนคำถามคือว่าในองค์ประกอบของการถ่ายทอดเทคโนโลยีเนี่ยก็ต้องมองทั้งผู้ให้และก็ผู้รับนะผมก็เลยแค่พูดง่ายๆว่าก็เป็นการโอนความรู้จากฝ่ายหนึ่งผู้ให้มาสู่ผู้รับง่ายๆเท่านั้นแหละนะฮะกระบวนการที่จะเรียนรู้ในที่นี้ก็คือจะต้องพยายาม internalize นะครับหรือว่าการเอาความรู้ของผู้ให้มาเป็นความรู้ของตัวเองให้ได้นะก็เหมือนกับที่ถ้าผมพูดแล้วผมเป็นผู้ให้ถ้าท่านฟังแล้วเข้าใจก็คือท่านรับเรียบร้อยแล้วเข้าใจเหมือนที่ผมเข้าใจเนี่ยก็การจะเข้าใจอย่างนี้ก็สมบูรณ์นะแต่กระบวนการที่เราพูดแล้วมันง่ายแต่ว่าจริงๆแล้วกว่าจะทำได้มันค่อนข้างยากนะครับทีนี้การที่เราจะไปศึกษาว่าแล้วบทบาทเนื่องจากว่าเราไม่เคยมีงานวิจัยอดีตทำมาก่อนเนี่ยผมก็เลยต้องไปดูว่าอ้าวแล้วไอ้กระบวนการมันเกิดขึ้นยังไงเขาทำอะไรบ้างนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมพยายามไปค้นคว้านะครับขอโทษนะคือในหนังสือแนวนี้ก็จะมีการคิดเรื่องการเปลี่ยนความรู้หรือ knowledge conversion นะครับซึ่งหลายๆบทความก็จะอ้างอิงถึงงานของ2คนนี้นะครับโนนากะแห่งชาเชลจิในปี1995ซึ่งเขาศึกษาว่าบริษัทหรือองค์กรสร้างความรู้อย่างไรนะโมเดลที่เขาใช้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นการเปลี่ยนความรู้ใน2รูปแบบ passive กับ explicit ก็คือ codify กับ passive ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะนะผ่านกระบวนการที่เรียกว่า socialization นะครับก็คือการเปลี่ยนความรู้ของคนหนึ่งไปผ่านการพูดคุยอันที่สองคือ externalization ก็คือการพยายามที่จะเขียนสิ่งที่เข้าใจออกมาเป็นความรู้ที่มันจับต้องได้เช่นที่ thesis เล่มนี้นะ combination ก็อาจจะเป็นเหมือนกับเป็นการทำความรู้ที่ชัดแจ้งที่มีอยู่แล้วเนี่ยเช่น production manual หรือว่าคู่มือปฏิบัติงานในการผลิตเนี่ยได้มาจากญี่ปุ่นเนี่ยทำไงให้มันดีกว่าเดิมทำให้ดีนั่นแหละก็คือเป็นการทำขั้นตอนที่เรียกว่า combination ขั้นสุดท้ายคือ internalization ก็คือว่าจากความรู้ที่พัฒนาไปแล้วทำยังไงให้คนในองค์กรทุกคนทำได้คือต้องเอามาเฟรมซ้ำกับคนอยู่ในองค์กรเพราะฉะนั้นโนนากะและคาเชลจิที่เขาเสนอก็คือว่าเขาบอกว่าความรู้ก็จะถูกสร้างผ่านกระบวนการเนี่ยหมุนแล้วไปแล้วไปอีกไม่รู้จบก็คือว่าทุกๆครั้งที่กระบวนการมันถูกสร้างความรู้ใหม่และสู่การเรียนรู้เนี่ยก็จะเป็นการยกระดับความรู้ขององค์กรขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เขาเสนอนะในการทำพอเราศึกษาเรื่องเทคโนโลยีทางเกิดเราก็เลยต้องมาดูว่าอ้าวแล้วรูปแบบที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมันหน้าตาเป็นยังไงนะมันมี2ระดับนะครับความรู้จริงๆแล้วสิ่งที่ผมทำนิยามตรงใช้คือระดับที่1เราเรียกว่าการใช้เทคโนโลยีภายในกิจการหรือว่าระหว่างบริษัทแม่และบริษัทลูกผมได้คำว่า intrafer technology transfer นะครับนั่นจะสังเกตนะครับว่าผู้ให้ในที่นี้คือผู้ผลิตญี่ปุ่นเช่นโตโยต้าญี่ปุ่นผู้รับนี่ก็คือผู้รับก็คือโตโยต้าประเทศไทยและจะเห็นพนักงาน convert เปลี่ยนจากความรู้ explicit ของญี่ปุ่นมาเป็นของไทยก็คือเราเรียกว่า combination ตลาดนี้มีหลายแง่จะชี้ให้เห็นได้เฉยคือมันต้องมีกระบวนการมากมายวันนี้ผมอาจจะได้เล่าในประเด็นเหล่านี้นะครับเดี๋ยว PowerPoint เนี่ยเดี๋ยวเขาจะแจกนะครับรอสักครู่นะครับลองคลิกแล้วก็ Interfer Technology Transfer นะครับไม่ต้องจดก็ได้นะครับ Interfer Technology Transfer ก็หมายว่าบริษัทญี่ปุ่นในไทยก็คือ Toyota ในไทยไปถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับบริษัทซัพพลายเออร์ในไทย Interfer ความหมายในที่ผมใช้คือข้ามกิจการหรือระหว่างไม่มีความเป็นเจ้าของเกี่ยวข้องกันเช่น Toyota ประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีส่วนในการยกระดับความสามารถของบริษัทกอไก่ซึ่งเป็นไทยล้วนได้ทุกคนก็ถามแล้วโตโยต้าจะช่วยทำไมเนี่ยคือสิ่งที่บอกว่ามันมีแต่มีเพราะอะไรเดี๋ยวเราอาจจะดูแล้วถ้ามีแล้วก็ทำอย่างไรนะ แต่ในรูปนี้นะครับสังเกตดีๆว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการพัฒนาความรู้เนี่ยมันไม่ใช่ต้องอ้างอิงว่าเราจะต้องสนใจความรู้จากโตโยต้าที่ให้เราอย่างเดียวหรือบริษัทภาคเอกชนหนึ่งไม่ได้ดีกว่าโตโยต้าเจ้าเดียวก็อาจจะดีกับมิตซูบิชิก็ได้ฮอนด้าก็ได้หรือแม้แต่ผู้ผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ก็ได้คือเขาสามารถที่เป็นซัพพลายเออร์ให้กับลูกค้าหลากหลายมากเพราะฉะนั้นข้อดีอันหนึ่งของการเป็นผู้ประเทศผู้รับการลงทุนก็คือว่าถ้าซัพพอร์ตติ้งอินดัสทรีหรืออุตสาหกรรมสนับสนุนของประเทศไทยเนี่ยแข็งแรงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะตอบสนองผลิตชิ้นส่วนที่คุณภาพดีกับผู้ผลิตขั้นปลายได้ดีถูกไหมฮะเออเนี่ยคือผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการพัฒนาประเทศโดยที่เราอ้างเราไปอิงกับการพัฒนาของผู้ผลิตยานยนต์หมายถึงว่าผู้ผลิตสินค้าขั้นปลายนะครับถ้าเราผลิตสินค้าขั้นปลายโดยที่ไม่มีซัพพอร์ตติ้งอินดัสทรีเกิดขึ้นนี่เราอาจจะพูดได้ยากว่าการพัฒนาที่เราประสบความสำเร็จเราต้องมองในประเด็นความเข้มแข็งของซัพพอร์ตติ้งอินดัสทรีในประเทศด้วยนะครับทีนี้มาถึงโครงการ IMB โปรเจกต์ที่ได้กล่าวถึงนะครับคือ IMB เนี่ยมันเป็นโครงการที่มีลักษณะเฉพาะแล้วผมคิดว่าค่อนข้างเด่นไม่ทราบมีใครมาจากตัวต้านะครับมีใครมาจากสถาบันยานยนต์นะครับไม่มีนะมีใครจะศึกษาเรื่องตัวต้านะครับไม่มีเลยงั้นวันนี้ผมจะได้ค่อยๆอธิบายนะครับคือโตโยต้าเนี่ย IMB Project คือผู้ผลิตรถวีโก้เนี่ยมันผลิตประเทศไทยเป็นที่แรกนะครับสังเกตดูว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดนะมี5รุ่นเราผลิต4รุ่นในประเทศที่เหลือเนี่ยอินโนวาก็จะผลิตที่อินโดนะครับเป็นฐานใหญ่อันดับ2นะแล้วก็ยังมีSouth Africa นะครับแล้วก็อาจจะมีอะไรจะสังเกตนะครับว่าเราเริ่มต้นที่แรกเพราะการคิกออฟที่แรกมันจะเป็นฐานเหมือนกับฐานทดลองที่สำคัญว่าการผลิตในโครงการมันจะสำเร็จไม่สำเร็จขึ้นอยู่การลอนช์ในประเทศไทยแหละเปิดตาก็ต้องส่งคนมาเทรนมาทำอะไรมาแต่เมื่อการเทคโนโลยีในระดับอินทราเฟิร์มมันต้องเกิดขึ้นและอินเตอร์เฟิร์มมันต้องเกิดขึ้นก็คือเปิดตาต้องช่วยเปิดตาในประเทศไทยและเปิดตาในประเทศไทยก็ต้องไปช่วยซัพพลายเออร์เพราะว่าแต่ในแรกจะนำเข้าพาร์ททั้งหมดจากญี่ปุ่นจะแพงถูกไหมสร้างรับผลิตในประเทศจะถูกกว่านะครับทีนี้ถ้าใครเคยเรียนแบบ product life cycle model นะครับก็จะอาจจะคุ้นเคยกับรูปนี้คือ product life cycle model ของเบอร์นอนหรือของอาคารมัตสึที่บอกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยขั้นแรกก็จะผลิตและส่งออกจากประเทศตัวเองเมื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมถึงระดับหนึ่งก็จะย้ายฐานการผลิตไปอยู่ในประเทศที่มีศักยภาพและส่งออกจากประเทศอื่นเบอร์นอนก็กล่าวนี้นะชุดสเตจของการพัฒนาของตัวด้านก็ไม่ต่างกันขั้นแรกก็ผลิตและส่งออกจากญี่ปุ่นนะขั้นต่อมาก็คือผลิตในเบสก็คือในฐานที่มั่งต่างๆทั่วโลกเพื่อกระจายให้กับในฐานแต่ละประเทศประเทศไทยก็ถูกเลือกแล้วก็ขายเข้าในประเทศไม่เคยส่งออกแต่ IMD Project เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น Interconnected Multinational Production Baseมันต้องก็ฐานการผลิตของโตโยต้าจะถูกเชื่อมโยงกันหมดในโมเดล1นะในที่นี้เนื่องจากการผลิตรถยนต์กระบะเนี่ยมันโตโยต้าได้เลือกประเทศไทยเป็นฐานหลักเพราะฉะนั้นมันจะต้องเชื่อมโยงกับฐานผลิตที่ผมพูดในสไลด์ก่อนนั่นคือทั้งอาร์เจนตินาซาวด์แอฟริกาแล้วก็อินโดนีเซียก็ต้องเชื่อมโยงกันนะความเชื่อมโยงกันของโครงการก็มีในลักษณะนี้นะคือว่าประเทศไทยผมเข้าใจว่าไอ้ตัวสี่เหลี่ยมที่มันใหญ่ที่สุดเนี่ยนอกจากตัวหนังสือที่ใหญ่แล้วเนี่ยที่มีตัวสีเยอะปริมาณการผลิตก็เยอะด้วยไอ้เส้นลูกศรที่ชี้ไปเส้นใหญ่ๆนะก็หมายถึงว่าเป็นการส่งออกรถยนต์นะแล้วไอ้เส้นสีบางๆข้างล่างก็คือการโฟลว์ของพาร์ทที่จะต้องแชร์กันระหว่างฐานเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยโครงการผมถึงบอกว่าเราเป็นหนึ่งใน Global Production Network จริงๆเพราะประเด็นนี้คือเราไม่ได้ผลิตและส่งออกอย่างเดียวเราเอาพาร์ทจากที่อื่นเข้ามาแล้วเราก็ส่งพาร์ทไปให้ที่อื่นด้วยเพราะการผลิตในโลกของยานยนต์ในปัจจุบันมันมีลักษณะเป็น global sourcing เราหาพาร์ทมาที่ไหนก็ได้ในโลกเราเลือกผลิตที่นี่ไทยก็ต้องมีความแน่พอสมควรถึงจะผลิตได้ถูกไหมและด้วยโครงการนี้นะครับแล้วก็การเตรียมตัวของค่ายรถหลายค่ายเนี่ยเขาบอกว่า ในการผลิตรถยนต์รุ่นหนึ่งมันจะมีหลายขั้นตอนนะครับอันแรกก็คงทุกคนคงทราบก็คือการวิจัยและพัฒนาหรือเราเรียกว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ product development อันที่สองก็คือเป็นการทำวิศวกรรมกระบวนการนะครับหรือผมเป็นคำพูดของผมนะแต่ทางเทคนิคอาจจะไม่ถูกนะคือ process engineering นะครับมันขั้นสุดท้ายคือขั้นโปรดักชันเราเป็นฐานของการผลิตเพราะฉะนั้นในก่อนปี2002เนี่ยยังไงเราก็ผลิตอยู่นะคือตัวนี้ก็ทีอยู่ประเทศไทยนะแต่ว่าญี่ปุ่นเองก็มีแผนที่จะ transfer ความสามารถในการผลิตในระดับ product engineering แล้วก็การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของวิศวกรรมทางเรื่องความบางมาตรการในฐานที่ได้ลงทุนเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือสิ่งที่มาเกิดขึ้นหลังจากปี2002หรือว่าโครงการ AIMB นี่เกิดขึ้นมากนะครับเมื่อเขาวางแผนว่าจะส่งมาแบบนี้เนี่ยจะยกระดับการผลิตในประเทศไทยในประเด็น product engineering แล้วก็ engineering change เนี่ยถามว่าตัวเราต้องทำยังไงบ้างมันจะมีหลายประเด็นถ้าเราดูตรงนี้ครับหนึ่งคือจะต้องถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับอะไรฮะ product engineering และการออกแล้วก็การออกแบบอันที่สองก็คือ process engineering แล้วอันที่สามคือ production management ที่มีสามตัวที่ผมจะพูดนะจากการที่ผมได้คุยกับทางโรงงานเนี่ยผมก็ได้ถามว่าเอ๊ะแล้วมันจำเป็นไหมที่จะต้องทำนะตัวเจ้าบอกจำเป็นมันมีความจำเป็นอย่างมากเพราะในปัจจุบันการแข่งขันการผลิตรถยนต์มันไม่ใช่ต่างคนต่างผลิตและแข่งนะคือเราไม่ได้ผลิตเพื่อขายในประเทศแต่เราผลิตเพื่อที่จะแข่งกับทางการผลิตที่อยู่ในโลกรถยนต์โมเดลเดียวเนี่ยจะถูกส่งไปขายทั่วโลกอันนี้เป็นสิ่งที่เมื่อก่อนอาจจะมันอาจจะเกิดแต่มันเกิดไม่ได้เป็นเวลาเดียวกันนะเช่นตัวด้าผลิตโคโรล่าปีนี้เสร็จอีก2ปีเขาเดินไปที่อื่นในอีก2ปีเขาไปผลิตที่อื่นอีกทีนึงคือรุ่นเดียวกันมันจะผลิตช้ากว่ากันแต่ความเดี๋ยวนี้ทุกคนก็เป็นมนุษย์ยุคไอทีทุกคนอยากได้รถที่มันโคโรล่าใหม่เหมือนกันอเมริกาได้เราก็ต้องการขับรถใหม่เหมือนกันเนี่ยแต่แพงอย่างไรมันเลยเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันทำให้การลงทุนทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องสตาร์ทพร้อมกันนะเป็น global modelดังนั้นการแข่งขันตัวนี้มันเป็นตัวที่ผลักดันให้ตัวด้าต้องทำอันต่อมาคือว่าเอ๊ะทำไมต้องทำนะก็คือว่าความจะเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งทำให้ตัวด้าทำได้เนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทางสนเทศนะครับ IP มันพัฒนาไปมากการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างทางหรือที่ไกลกันมันย่อโลกให้เล็กลงมากนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นตัวอย่างบางอันนะแล้วก็มีแรงกดดันในการที่จะต้องผลิตและส่งมอบสินค้าให้สู่ตลาดให้เร็วที่สุดนะครับก็คือ short term to market เพราะฉะนั้นในการที่จะทำให้โครงการของโตโยต้าเองไม่รวมถึงโครงการรถอื่นด้วยนะฮะไม่ใช่โตโยต้าแต่ว่านี่พอดีเป็นเคสโตโยต้านะฮะคือจำเป็นจะต้องพัฒนาและส่งเสริมให้มีการพัฒนาหรือ product development ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็พัฒนาคุณภาพหรือประสิทธิภาพในการจัดการการผลิตที่ดีขึ้นคือ production management เพราะนั้นมันเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนมาสู่ทางผลิตในต่างประเทศนะทีนี้บทบาทของโตโยต้าเป็นอย่างไรนะครับในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ product engineering ซึ่งถ้าเกิดเมื่อสักครู่ผมบอกว่า product engineering เป็นหนึ่งในกลุ่มของ product development นะproduct engineering ในที่นี้โตโยต้าพยายามส่งเสริมอย่างไรนะครับอันแรกเลยก็คือว่ามีการจัดตั้ง technical center ในประเทศไทยนะครับหรือที่เรียกว่า Toyota Technical Center Asia Pacific TS คือ Thailand นะก็คือเป็นศูนย์วิจัยอ่ะ Toyota เขาเรียกเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาแต่ว่าเราทราบจากการที่เราผมได้ไปคุยอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าศูนย์เราเรียกว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาแต่ว่าบทบาทจริงๆแล้วจะเน้นที่ engineering change ก็คือพยายามปรับเงื่อนไขการผลิตชิ้นส่วนประเทศให้เข้ากับการผลิตของประเทศนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นสเต็ปแรกที่โตโยต้าเขาพยายามทำนะครับเงินลงทุนสำหรับแฟคทอรี่ก็ 2,000 กว่าล้านนะครับในขณะเดียวกันก็มีการส่งวิศวกรไปฝึกงานไม่ได้ฝึกงานนะเรียกไปทำงานนะที่ญี่ปุ่นมากกว่า200คนทางสิ่งโครงการที่เรียกว่า Inter Company Transfer นะครับผมมีโอกาสไปคุยกับ Technical Center ที่ญี่ปุ่นตอนนั้นไปก็ได้พบกับนักศึกษาธรรมศาสตร์นะที่ถูกส่งไปที่นู่นจบจากคณะสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรก็เป็นวิศวกรรุ่นแรกของ TTCAC ตอนนี้ก็ได้พัฒนาความรู้ขึ้นไปเยอะแล้วก็มีบทบาทมากในฐานปัจจุบันนี้นะครับ ผมก็ได้คุยกับเขาว่าเขาทำยังไงเพราะนั้นในกระบวนการเรียนรู้ของคนไทยที่ญี่ปุ่นก็คือเราไปทำงานร่วมงานเราจะได้เห็นวัฒนธรรมองค์กรที่ในระดับที่เป็นแบบ world class เป็นยังไงเราไปอยู่กับที่นั่นใช่ไหมฮะเรารู้ว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานไหนเพราะนั้นเขาก็จะถูกส่งไปเนี่ยก็ทำงานประหนึ่งว่าเขาเป็นโตโยต้าสตาฟคนหนึ่งเขาไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนไทยเลยแต่คุณต้องทำงานเหมือนกับคนญี่ปุ่นคนอื่นด้วยวิธีการแบบนี้คือสิ่งที่โตโยต้าเขาพยายามยกระดับคนไทยและอีก200คนก็ถูกส่งไปทุกปีก็หมายความว่ามันมีการอบรมและพัฒนาความรู้ของทางสื่อในประเทศไทยชัดเจนนะสำหรับเทคโนโลยีที่ใช้ผมก็ถามว่ามันมีอะไรเขาบอกว่าในญี่ปุ่นเนี่ยโตโยต้าเขาจะมีระบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เฉพาะเขาก็เรียกว่า Toyota Development System ตรงที่ว่า Mazda ก็จะมี Mazda Development System มันก็คือแนวปฏิบัติธรรมเนียมปฏิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการทดสอบผลิตภัณฑ์และควบคุมคุณภาพนี่คือสิ่งที่คนไทยได้เรียนรู้เพราะนั้นเมื่อเราทำงานกับ Toyota เราก็ต้องเรียนรู้ว่าองค์กรว่าเป็นยังไงนี่คือวิธีการนะครับนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีอีกอันหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็น Virtual and Visual Communication Digital Mockup ตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งสิ้นนะก็คือ VCOM เนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าเราจะเชื่อมโยงทางกันไปสองทางใช่ไหมนะก็ทำให้เห็นนะแต่เพียงเอาคุณอยู่คนละทวีปคุณก็เห็นแล้วอีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรแก้ไขอย่างไรเพราะฉะนั้นถ้าในการพัฒนาด้านต่างประเทศตัวนี้จะทำไม่ได้นะดิจิทัลมอคอัพก็คือการใช้ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกอบยังไงดีผลิตชิ้นส่วนยังไงดีเพื่อลดต้นทุนว่าถ้าผิดพลาดแล้วมันจะต้องสแครปเสียไปเนี่ยเขาก็ใช้ดิจิทัลมาทำนี่คือสิ่งที่คนไทยได้ไปเรียนรู้ที่นู่นนะครับตัวอย่างนะครับ VCOM ก็เป็นลักษณะนี้นะก็คือเป็น Digital Based Engineering Technology นะก็คือเป็นการที่เขาจำลองสภาพการผลิตให้เห็นว่าถ้าหากว่าเราผลิตภาพออกมาแบบนี้นะการจะนำไปประกอบใส่รถที่เราชิ้นส่วนที่เราออกแบบนะคนจะทำงานยังไงผมก็ไปอ่านนั่งไล่อ่านเอ๊ะมันคืออะไรก็มันมีข้อดีคือว่าเขาจะวิเคราะห์ได้ถึงขนาดที่เรียกว่าคนทำประกอบไปในวันหนึ่งกี่ครั้งนะเมื่อทำกี่ครั้งแล้วเนี่ยมันจะเกิดสิ่งเรียกว่าอะไรฮะ repetitive injury หรือเปล่าแบบการทำซ้ำๆแล้วมันป่วยอ่ะแล้วถ้าป่วยถ้าเกิดในการนี้มันจะทำให้การผลิตเนี่ยไม่เซฟและต้องเปลี่ยนวิธีใหม่เขาก็จะทำตรงนี้เป็นการแก้ในระบบการออกแบบตั้งแต่ต้นก็ตอนนี้ทุกค่ายผมเชื่อว่าคงใช้ระบบคล้ายๆกันแต่เพียงแต่ว่าวีคอมเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวแรกเขาดีลกับบริษัทหนึ่งในทางยุโรปเนี่ยเพื่อพัฒนาอันนี้ร่วมกันเพราะฉะนั้นการทำตัวนี้ก็ช่วยลดต้นทุนได้มากคนไทยไปเรียนที่นู่นก็สามารถที่จะเรียนรู้ว่ามันมีสิ่งเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเขากลับมาเขาก็จะได้มาคิดในรูปแบบเดิมว่าถ้าจะออกแบบเนี่ยในเมืองไทยจะทำยังไงแต่ตอนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เท่าที่ผมทราบเนี่ยอยู่ในญี่ปุ่นทั้งหมดแต่คนไทยจะมีส่วนร่วมมากขึ้นนะทีนี้บทบาทของโตโยต้าที่สองก็คือการถ่ายทอดความสามารถในการในด้านวิศวกรรมเชิงกระบวนการผลิตนะครับหรือ process engineering ทีนี้ถามว่าตัวนี้เขาพยายามโปรโมทอย่างไรอันที่ก็ตรงไปตรงมาอันที่หนึ่งก็คือการส่งคนไปอบรมที่ญี่ปุ่นในช่วงต้นก่อนที่จะย้ายการผลิตมาอันที่สองก็คือส่งคนญี่ปุ่นมาเมืองไทยสังเกตตัวนี้นะฮะไม่ว่าจะส่งคนไปญี่ปุ่นหรือส่งคนญี่ปุ่นมาเมืองไทยมันมีทรัพยากรต้องใช้ทรัพยากรทั้งสิ้นในการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีทรานสเฟอร์ถ้าใครที่ได้อ่านเรื่องนี้แนวนี้นะครับก็จะเคยเห็นเปเปอร์ของเดวิดทีสนะครับในปี1977เขาจะพูดถึง resource cost of technology transfer เขาก็อยากเปรียบเทียบระหว่างประเทศว่าต้นทุนตัวนี้จะมากจะมาขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้างแต่ในทางเชิงการศึกษาเชิงประจักษ์เนี่ยในเมื่อเราศึกษา case study เนี่ยเราไม่อาจจะไม่ต้องไปดูตัวนั้นแต่สิ่งที่เราจะดูคือว่าการที่เราส่งคนไปส่งคนมามีต้นทุนเกิดขึ้นใช่ไหมคำถามคือว่าแล้วโตโยต้าเนี่ยจะพยายามลดต้นทุนนี้อย่างไรเพราะว่าถ้าเขาลดต้นทุนนี้นั่นก็หมายความว่าความสามารถในการแข่งขันเขาก็จะสูงขึ้นในเมื่อทุกคนคิดในทางเดียวกันเนี่ยเราก็เลยจะดูว่าเขาพยายามที่จะลดต้นทุนในการถ่ายทอดความรู้ตัวนี้อย่างไรนะข้อมูลที่ได้ก็คือว่าเพื่อที่จะรองรับการขยายตัวในการผลิตของโลกโตโยต้าได้ ก่อตั้งศูนย์กลางการผลิตที่เรียกว่า Global Production Center ขึ้นนะหรือใช้คำว่า GPC GPC เลยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงทางการผลิตหลายๆทางในโลกนะโดยที่เขาเป็นศูนย์ที่พยายามพัฒนาคู่มือนะคู่มือในการผลิตทุกๆอย่างนะที่เรียกว่า Visual Manual นะครับในที่ถามก็คือเพื่อที่จะลดต้นทุนการฝึกอบรมแล้วก็ลดการทรัพยากรที่ใช้ในการช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ฐานการผลิตในต่างประเทศนี่ก็จะตรงกับสิ่งที่เปเปอร์ต่างๆเขาพูดกันคือถ้าคุณลดต้นทุนตัวนี้ได้คุณก็มีเพิ่มความเป็นอิสระของคุณก็คือเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะไอ้วิชวลแมนูหรือคู่มือที่มองเห็นได้นะก็คือเป็นสิ่งที่โตต้าเขาทำขึ้นมานะครับจะเปิดไปให้ดูก่อนมันจะลักษณะอย่างนี้ก็คือการฝึกอบรมเนี่ยคือทุกๆคนเนี่ยที่ไปก็จะไปอยู่ที่โปรดักชั่นเซ็นเตอร์หรือว่าเข้าสู่ฐานข้อมูลอินฟราเนี่ยของโตโยต้าเนี่ยได้เนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่เปิดวิดีโอในการดูว่างานที่เราจะทำเนี่ยมันทำยังไงนะฮะในการคิดค้นวิชวลแมนนวลจริงๆไม่มีอะไรโตโยต้าก็ใช้ IBT เนี่ยเป็นตัวเชื่อมผ่านการผลิตทั่วโลกว่างานชิ้นเดียวกันเช่นจะประกอบชิ้นส่วนชิ้นนี้เนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้างแต่ละฐานการผลิตทั่วโลกอาจจะมีวิธีการต่างกันเล็กน้อยวิศวกรก็จะมาประเมินว่าวิธีการที่ไหนดีที่สุดพอได้ดีที่สุดคือ best practice ปุ๊บเขาก็เอามาพยายามที่จะถ่ายทอดที่อยากให้ออกมาอยู่ในรูปของภาพที่เคลื่อนไหวภาพนิ่งคำอธิบายนะและจะยังต้องเป็นภาษาญี่ปุ่นพอเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เป็นไปได้ใช่ไหมว่าจะมีภาษาอินเดียมีภาษาจีนมีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษผมเชื่อว่ามันต้องมีแล้วคนไทยก็คงมีเหมือนกันนะในการอบรมเนี่ยเขาก็พยายามว่าทำยังไงที่สำคัญในการฝึกอบรมในที่นี้คือว่าเขาจะให้ทุกคนได้ลองทำแล้วก็ทำตามมาตรฐานนั้นได้จริงคือให้เข้าใจข้อตรงนี้นะสังเกตว่าถ้าเพื่อทำแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือว่ามันจะทำให้การอบรมมันจะลดเวลาลงได้มากนะเจ้าที่สำคัญของโตโยต้าในการลงทุนในประเทศไทยทับมาก็คือ เขาลงทุน GPC แบบเนี้ยกับประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วเองเดือนสิงหาเนี่ยผมบังเอิญมีโอกาสไปดูก่อนที่ GPC จะเปิดเขาบอกว่ามันทำผมก็เดินไปดูมันคืออะไรก็เห็นภาพที่คล้ายๆกับสิ่งที่ผมเห็นในโตโยต้าที่ญี่ปุ่นทางเว็บแมปในโคเดชันพอไปที่นั่นก็ผมไม่ได้เข้า GPC แต่เห็นในเว็บพอเราเห็นปุ๊บผมก็ถามเขาว่าแล้วบทบาทประเทศไทยจะเป็นยังไงในอนาคตโตโยต้าก็บอกว่าเมืองไทยเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางไปแล้วนะฮะเมืองไทยเนี่ยทำเลเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามี GPC ในเมืองไทยก็หมายความว่าเราสามารถจะเชื่อมโยงคนผ่านทางโตโยต้าในภูมิภาคเราแวกนี้ได้แต่ถ้าส่งไปญี่ปุ่นเนี่ยก็ส่งเมืองไทยเพราะเมืองไทยก็มี knowledge เดียวกันกับที่ญี่ปุ่นวิศวกรก็ถูกเทรนมาญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นต้นทุนการถ่ายทอดความรู้ก็จะตกก็จะต่ำลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้นทุนในการที่เราจะผลิตของได้ดีขึ้นถูกลงเนี่ยก็จะมีโอกาสมากขึ้นนะครับแล้วก็ก้าวถัดมาซึ่งเป็นเรื่องใหม่มากนะหลังจากที่บทความผมเขียนเสร็จก็คือการตั้ง Toyota Motor Asia Pacific Engineering and Management Manufacturing นะครับ TMAPEM เนี่ยตั้งขึ้นในปีนี้เองนะครับเดือนเมษาคือเป็นการ reorganize องค์กรของ Toyota ใหม่ผมยังไม่ได้ไปถามรายละเอียดนะซึ่งคิดว่าอนาคตอาจจะได้ไปขอความรู้จาก Toyota อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าฐานการทีมแบบ EM เนี่ยก็จะเป็นการดูประเด็นเรื่องวิศวกรรมเรื่องการผลิตการซื้อการจัดซื้อก็คือจะเป็นศูนย์กลางละไม่ใช่ศูนย์กลางในเรื่องการจัดซื้อทั้งหมดก็อยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นบทบาทของประเทศไทยมากขึ้นว่าตัวด้านเขาทุ่มเทกับประเทศไทยในด้านใดบ้างนะครับทีนี้จากการทำตัวนี้เนี่ยทำให้ต้นทุนลดลงไหมสังเกตนะครับในอดีตเนี่ยเห็นภาพที่มีลักษณะเป็นภูเขาเนี่ยนะครับก็คือเป็นแพทเทิร์นนะครับของการให้ความช่วยเหลือนะครับแกนตั้งมันคือซัพพอร์ตแมนเอานะครับซัพพอร์ตแมนเอาแกนนอนก็คือเวลานะครับไลน์ออฟก็คงจะเป็นแมสโปรดักชันครั้งที่หนึ่งเมื่อคุณจะคิกออฟแมสโปรดักชันก่อนนั้นต้องมีทรัลต้องมีไพลอตรันต้องมีเขาเรียกว่าจ็อบ1จ็อบ2เนี่ยนะครับแล้วแต่บริษัทเนี่ยมันจะต้องมีก่อนประมาณ 2-3 เดือนอย่างเงี้ย รูปนี้นะก็ไม่น่าเชื่อนะครับผมมาจากโตโยต้าเมื่อตอนทำวิจัยชิ้นนี้ผมก็ศึกษากรณีของบริษัทหนึ่งนะฮะในทีสิบผมเนี่ยผมพบภาพเดียวกันนี้เทียบเลยในตอนนั้นผมใช้ภาพผมใช้โลโก้ใช้แมนมันนะฮะไม่ใช่แมนฮาวแมนมันของการส่งคนไปเทรนในญี่ปุ่นแล้วก็แมนมันของการที่ญี่ปุ่นส่งคนมาอบรมในประเทศไทยมันเป็นภาพจากภูเขาจริงจริงคือในช่วงตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มเราต้องส่งคนไปญี่ปุ่นโอ้โหแมนฮาวมันสูงมากในช่วงแรกแต่พอตอนท้ายๆก่อนจะคิกออฟเนี่ยคนก็ต้องกลับมาเทรนในเมืองไทยถูกไหมฮะแล้วก็ถ่ายภาพกับโอเปอเรเตอร์ในเมืองไทยใช่ไหมแต่แพทเทิร์นที่ตัวท่าเขามุ่งหวังว่านะคนจะทำคือเขาจะเป็นรูปแบบนี้ว่าอยากให้ได้เสร็จว่าไม่ต้องส่งคนไปแล้วแล้วก็สามารถไม่ต้องส่งเลยจนกระทั่งไลน์ออฟได้คือใช้คนให้น้อยลงให้มากเนี่ยนั้นตรงนี้ก็คือเป็นวิธีหนึ่งว่าเอ๊ะแล้วตัวท่าทำก็คือด้วยเทคโนโลยีจากประเทศที่บอกมาแล้วและการพัฒนาพยายามพัฒนาฐานความรู้ในองค์กรกันละแชร์กันระหว่างสมาชิกนะก็จะทำให้ตัวท่าสามารถทำได้เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าตัวท่าเขาก็มีบทบาทนะครับไม่ใช่มองที่แค่ประเทศไทยคือพยายามทุกระดับฐานการผลิตทั้งโลกเขาเนี่ยนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่อันใหม่แล้วก็ในบทความผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้มากก็คือการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการนะตัวท่าเขามีวัฒนธรรมองค์กรจัดการสิ่งอันหนึ่งเรียกว่า Toyota Production System ไม่ทราบเคยได้ยินไหมครับเคยไหมครับไม่เคยนะคือหลายบริษัท Production System ก็เป็นของเขาเองเนี่ยนะแต่เพียงแต่ว่า Toyota Production System เขาตั้งมาอาจจะคิดมาก่อนนะหลายสิบปีแล้วแต่เขาก็เลยว่าเป็นระบบที่เขาคิดขึ้นเขาก็พยายามก็คือ Just in Time ระบบก็ Just in Time พวกนี้ระบบ pool system นะฮะการสิบด้วยการมองตลาดเป็นหลักว่าตลาดต้องการรถกี่คันก็ผลิตรถเท่านั้นคันตลาดต้องการรถสิบคันเราจะผลิตรถสิบคันแล้วก็ชิ้นส่วนสำหรับสิบคันเท่านั้นนี่คือระบบ pool นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบ pool คือว่าตลาดต้องการเท่าไหร่ไม่รู้ผลิตเยอะๆไว้ก่อนต้นทุนต่อหน่วยจะได้ถูกอีกตอนนั้นมี off scale แล้วก็ขายเดี๋ยวก็ขายได้ตัวด้านมองกลับเป็นภูเนี่ยพอภูก็บอกอยากตลาดได้อยากได้สินค้าเหมือนกับช่วงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยทำตลาดหรือแก้แต่งหน้าตัวหน้าขายได้เท่าไหร่ก็จะผลิตเท่านั้นแหละเวลาที่เหลือทำอะไรดีตัวด้านก็ออกไปผมเท่าที่ผมคุยนะคือไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการเรื่องดีลเลอร์เรื่องการซอร์ซิ่งการเทรนบุคลากรเพื่อไม่ให้ลืมนะครับแล้วพอหลังจากนั้นก็สามารถขยายได้อันนี้คือสิ่งที่ได้จากการคุยนะครับทีนี้ในการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการตรงนี้เนี่ยมันก็มีความพยายามหนึ่งคือก่อตั้งสถาบันผมไม่แน่ใจว่าจะใช้เรียกว่าอะไรถ้าจะเป็นสถาบันโตโยต้านะโตโยต้าแอคาเดมี่นะฮะในปี2004ให้การอบรมกับภายในบุคลากรในบริษัทก็คือ in-house training นะฮะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นพวกพนักงานแล้วก็รวมถึงผู้บริหารด้วยนะครับนอกจาก in-house training เขาก็ยังมีการให้การอบรม supplier dealer แล้วก็บริษัทสาขาเนี่ยเพื่อให้เข้าใจว่า ATCS มันคืออะไรเพราะว่าเขาจะนำไปใช้สังเกตนะระบบ pool เนี่ยมองก็แต่ตลาดคือมาเก็ตขายได้เท่าไหร่เราจะผลิตเท่าไหร่เราจะสั่งต่อจาก supplier เท่าไหร่เพราะนั้นสังเกตว่าไอตัว TPS เราก็จะโปรโมทก็ต้องพูดถึงอะไรตั้งแต่ dealerตั้งแต่ตัวเองใช่ไหมอินเฮ้าส์เองแล้วก็ซัพพลายเออร์รวมถึงแอสซิเลียด้วยเพื่อให้เข้าใจว่าให้ลอจิกคนนี้มันคืออะไรแล้วจะพยายามทำนะความพยายามที่จะขยายแต่ GPS เนี่ยเฟอร์ต้าก็ใช้เครือข่ายของซัพพลายเออร์เป็นตัวแพร่กระจายความรู้ตัวนี้ก็คือตัวต้าคอร์ปอเรชั่นคลับก็คือคนที่เป็นซัพพลายเออร์เฟอร์ต้าจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงความรู้เหล่านี้แต่อย่างที่ผมบอกตอนต้นไงว่าซัพพลายเออร์หนึ่งเนี่ยทำให้หลายบริษัทถ้าเขารู้แนวทางไหนจากโตโยต้าและดีเขาใช้กับคนอื่นได้ได้เพราะเป็นเรื่องการจัดการเนี่ยตัวเขาเองมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาก็ทำให้คนอื่นได้เหมือนกันถูกไหมเนี่ยคือเป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับซัพพลายเออร์ในประเทศนะทีนี้การดิสติลส์หรือการแก้กระจายความรู้ตัวนี้ทำอย่างไรนะฮะโตโยต้าก็อาศัยโตโยต้าคอร์ปอเรชั่นคลับนะแล้วก็คีย์ซักเซสก็คือประเด็นสำคัญที่ทำให้เกิดความสำเร็จคือการแบ่งปันความรู้ในเครือข่ายหรือ knowledge sharing network อันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าโตโยต้ามีลักษณะ เฉพาะนะคือบริษัทอื่นเขาไม่ได้แชร์ความรู้ระหว่างซัพพลายเออร์ด้วยกันแต่โตโยต้าทำนะในการทำตัวนี้ก็คือพยายามส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์แต่ละรายพยายามที่จะแบ่งปันความรู้กันแล้วก็เปิดตัวเองในการแชร์ความรู้กับคนอื่นนะป้องกันการฟรีไรเดอร์แล้วก็ทำให้การใช้เทคโนโลยีระหว่างกันเนี้ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะโปรเจกต์แมเนจเมนต์ที่มีการถ่ายทอดสู่ผู้บริหารส่วนก็คือผ่านตัว TCC นะครับตัวนี้นะครับมี TPS Activity แล้วก็มีกิจกรรมที่เรียกว่า Distribution หรือ Group Study ก็คือเป็น Voluntary ก็คือเป็นกิจกรรมที่สมัครใจมาคิดหาวิธีพัฒนาร่วมกันว่าเราจะ improve อะไรดีปีนี้นะมาจากกลุ่มนะตัวต้าเองก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมาซัพพอร์ตซัพพลายเออร์ก็คือเรียกว่า TPS Promotion Teamตัวนี้เคยแสงตัวเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายจัดซื้อโตโยต้าแต่พอฝ่ายจัดซื้อถูกยุบรวมไปอยู่กับทีมแอนด์ EM ปุ๊บฝ่ายนี้ก็ต้องไปอยู่ด้วยนะเข้าใจว่าปัจจุบัน TPS Promotion ก็จะอยู่ภายใต้ของทีมแอนด์ไม่ได้อยู่ใต้โตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์นะเขาแยกกันเป็นจัดการนะ TPS Promotion Team เนี่ยก็คือเป็นการช่วยเหลือทางตรงนะคือถ้าไปโตโยต้าสามารถที่จะสมัครได้ว่าขอความช่วยเหลือจากบริษัทโตโยต้าว่ามาช่วยเราทำ TPS หน่อยว่าจะทำยังไงดีนะฮะโดยการประสบผู้เชี่ยวชาญหรือคอนซัลแทนไปนะฮะไปดูหน้างานว่าบริษัทมีปัญหาอะไรบ้างแล้วทำงานร่วมกับโตโยต้าได้ทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์แล้วก็พยายามตั้งสายการผลิตต้นแบบทำแบบนี้แล้วน่าจะได้ไม่ได้อะไรก็ส่งมาไปดูความช่วยเหลือที่เป็น free of charge นะครับไม่เสียเงินนะฮะเพื่อที่เราทราบคำถามคืออ้าวแล้วทำไมตัวต้าต้องให้ฟรีทำไมตัวต้าต้องให้ความช่วยเหลือฟรีๆด้วยอ่ะทำไมไม่คิดเงินอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมบอกว่าตัวต้าเขาต้องการให้ซัพพลายเออร์มีคุณภาพและทำได้ถ้าอยู่ไหนก็ช่วยแล้วถ้าช่วยแล้วเนี่ยซัพพลายเออร์ก็จะเห็นว่าฝั่งของตัวต้าเปิดเผยใช่ไหมเวลาตัวหน้าของความร่วมมือในแง่ของการแชร์ความรู้กับสมาชิกก็จะสามารถทำได้เพราะมันมีผลประโยชน์มิวชั่วเบนฟิตมีผลประโยชน์ร่วมกันอยู่ในการเป็นครอบครัวของตัวหน้าตรงนี้นะเพราะฉะนั้นการพัฒนาตัวนี้ก็สามารถที่จะแชร์ความรู้ระหว่างซัพพลายเออร์ด้วยกันได้รูปนี้เป็นข้อค้นพบของนักศึกษาปริญญาโทนะครับที่ผมโชว์ให้ดูชื่อนิพัฒน์นะครับนามสกุลอ่านไม่ออกนะภาษาอังกฤษขออภัยนะนิพัฒน์แต่ว่าเทสเขาเนี่ยพูดเรื่อง interfacility transfer นะ a case study on the Thai automobile industry คือการศึกษาเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่เราพยายามแนะนำให้นักศึกษาคนนี้ไปทำก็คือว่ามันมีสิ่งใหม่ซึ่งตอนนั้นที่ผมทำผมไม่สามารถเป็นคนคว้าได้เพราะในขณะนั้นสิ่งนี้ยังไม่เกิดนะแล้วเมื่อสิ่งนี้เกิดปุ๊บนักศึกษาคนนี้ประทับผมก็ลองไปศึกษาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงนี่คือข้อค้นพบของเขานะฮะก็คือว่าที่เราบอกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยเมื่อก่อนมันมองแบบผู้ให้ผู้รับก็คือ bilateral ผู้ให้กับผู้รับสองฝ่ายคุยกันแล้วจบแต่โตโยต้าเขาสร้างเน็ตเวิร์กคือการแชร์ความรู้กันที่เป็นกลุ่มมันมีสามกิจกรรมก็คือ quality assurance ก็คือการประกันคุณภาพ Toyota Production System หรือ TPS แล้วก็ Quality Control Circleคือการพัฒนาด้านโครงการควบคุมคุณภาพนะกิจกรรมตัวนี้เนี่ยทีแมปตรงกลางแกนของกิจกรรมตัวทีแมปก็คือฝ่ายที่ดูแลเรื่องการจัดซื้อเรื่อง manufacturing แล้วก็จะหา leader ในแต่ละกิจกรรมเช่น QA ใครจะทำ QCC ใครจะทำ TPS ใครจะทำนะแต่นี้รู้สึกจะแตกชื่อไว้ผู้สนใจไปหาได้นะครับและในแต่ละกิจกรรมเนี่ยก็จะมีแบบเป็นกลุ่มย่อยก็ได้ซัพพลายเออร์หนึ่งเนี่ยสามารถร่วมได้ทั้ง3กิจกรรมถูกไหมเขาก็สามารถจะคุยก็แอดสายคนเข้าไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาด้วยกันความรู้ก็แบ่งปันกันในกลุ่มตัวเองอย่างเช่นใครอยู่กลุ่ม A ตัวเนี้ยก็แชร์ความรู้ในกลุ่มบางทีกลุ่ม A กับกลุ่ม B อาจจะไม่ต้องแชร์กันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามี best practice ของแต่ละกลุ่มเช่นกลุ่ม A ทำชิ้นส่วนสแตมปิ้งได้เก่งมากเลยนะทุกชิ้นทุกเก่งมากบริหารจัดการดีมากคือถ้าเขาบอกว่าเนี่ยเชิญรายอื่นมาดูหน่อยว่าคุณเป็นต้นแบบที่ดีทุกคนมาดูก็มาเห็นแล้วอ๋อทำอย่างนี้แล้วดีก็ไปปรับปรุงกับโรงงานตัวเองสังเกตนะเนี่ยเป็นการแชร์ความรู้ที่ทำให้ ทุกคนได้ประโยชน์แล้วก็เห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้รูปแบบการเผยแพร่ความรู้ของตัวด้านนี้มีลักษณะที่ค่อนข้างเฉพาะแล้วก็มีประสิทธิผลนะครับจากข้อมูลที่ผมไปคุยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของ TCS ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาด้านการผลิตเนี่ยก็คือลองดูตัวนี้ก็ได้นะครับคือเฟิร์มที่มาร่วมโครงการสังเกตนะมันเป็นโครงการที่สมัครใจมาร่วมก็มีแค่8เฟิร์มเท่านั้นแหละตอนแรกปัจจุบันเนี่ยปี2006ที่ได้ข้อมูลคือมี78เฟิร์มแล้วก็จะมีลีดเดอร์ก็คือคนที่เก่งๆมาเป็นหัวหน้ากลุ่มที่คอยช่วยแล้วก็ดูแลคนในทีมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือลีดเดอร์จะเป็นใครลีดเดอร์ก็จะเป็นบริษัทเฟิร์สเยียร์ที่เก่งๆเดนโซ่เจนเอสเคนะฮะหรือบริษัทมีใครอีกล่ะรู้สึกจะมีหลายบริษัทที่เป็นเฟิร์สเยียร์ของโตโยต้าที่ผลิตจะเป็นแบบในเครือเขาจะเข้าใจวิธีการเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นคนแนะนำนะแล้วก็มาดูแลในแต่ละกลุ่มของตัวเองเนี่ยวิธีการส่งเสริมก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือพยายามที่ยกระดับความรู้ตัวนี้ใช่ไหมตัวจ้างก็ส่งคนมายกระดับลีดเดอร์ก่อนว่าลีดเดอร์ต้องรู้อะไรบ้างแล้วก็ขยายผลไปยังในทีมของตัวเองนะทุกคนก็ไปพยายามทำลายการผลิตแล้วก็มานำเสนอในปลายปีปลายปีก็คือว่าโตโยต้าคอร์ปอเรชั่นคลับจะมีสัมมนาประจำปีก็จะมีการประกวดแผนงานประกวดอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกคิดค้นและถูกประเมินว่าดีมากได้ถูกมานำเสนอขึ้นมาเพราะคนก็จะเห็นว่าโอเคอย่างนี้ทำได้และได้ผลแล้วก็น่าจะทำเอาไปทำต่อนะถ้าสามารถประยุกต์ได้นี่คือลักษณะเฉพาะเนี่ยสรุปนะคือจากสิ่งที่เราศึกษามาตรงนี้นะมันมีนัยยะอย่างไรต่อช็อคเลอร์ในประเทศบ้างเรื่องที่หนึ่งคือการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์โลกเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ช็อคเลอร์จะต้องสามารถที่ผลิตสินค้าคุณภาพดีและต้องตอบสนองในกำลังการผลิตที่ใหญ่สองตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะฉะนั้นช็อคเลอร์เนี่ยจำเป็นจะต้องพยายามยกระดับคุณภาพและต้องมีเงินในการลงทุนด้วยโครงการ AMB เนี่ยนักศึกษาคนหนึ่งเคยทำนะฮะเขาเป็นพนักงานของโตโยต้าก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวการผลิตมันเพิ่มจากสิ่งที่คนไทยเคยทำถ้าอีก5เท่าอ่ะแล้วต้องการภายใน3ปีอันนี้เป็นเรื่องยากบางทีมีเงินก็ทำไม่ได้ถ้าไม่ให้ความช่วยเหลืออันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พอทำได้แล้วก็หมายความว่าโครงการ AMB จบไปแล้วหมายถึงว่าเริ่มต้นไปแล้วก็หมายความว่าสิ่งที่เคยคิดว่าทำยากทำเสร็จแล้วคนไทยถึงยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะตอนนี้ผู้ผลิตรถยนต์ทุกๆค่ายต้องการความสามารถในการออกแบบ คือต้องการให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนเนี่ยมาช่วยออกแบบด้วยตัวนี้ก็เป็นเรื่องไทยก็อาจจะมีข้อจำกัดเพราะที่ผ่านมาจะไม่เลยครับมีบางรายที่สามารถก้าวข้ามไปทำได้นะมีนะเนื่องจากตัวนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยนะเวลาคัดเลือกซัพพลายเออร์เนี่ยก็จะบอกว่า QC quality cost delivery จบนะพอหลังๆปี2000มาประกอบเพิ่ม engineering และ management ด้วยคือถ้าคุณไม่ได้ค่าตัวก็ไม่ต้องทำด้วยกันนะแต่ตัวขีดเส้นใต้ตัว E เนี่ยมันความว่าอะไรหมายความว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนไอ้ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยบอกว่าคุณมี QC ที่ดีแล้วคุณยังต้องมี engineering capability ที่ดีในระดับหนึ่งถ้าคุณไม่ได้นะยากเพราะเขาต้องแข่งเนี่ยเขารอไม่ได้แต่ถ้าคุณอ่อนตัวเอ็มเนี่ยแมเนจเมนต์เนี่ยเขาบอกเขายังพอได้เพราะว่าอะไรเพราะเขายังมีระบบเครือข่ายที่จะยกระดับแมเนจเมนต์ที่หลังได้ถูกไหมแล้วตัวอีเนี่ยยังไงก็เป็นมัสก์ว่าคุณต้องมีไม่งั้นก็จะลำบากนะเพราะบริษัทท้องถิ่นบริษัทคนไทยนะที่ขาดความสามารถในเรื่องโปรเจกต์เอนจิเนียริ่งแล้วก็การออกแบบก็มีปัญหานะในการที่เป็นส่วนหนึ่งของเน็ตเวิร์กของโตโยต้าหรือของเครือข่ายการผลิตของบริษัทอื่นบางทีเนี่ยจำเป็นจะต้องไปขอซื้อเทคโนโลยีของบริษัทต่างประเทศเช่นไปซื้อไลเซนซิ่งมาเทคโนโลยีไลเซนซ์มาจากญี่ปุ่นนะครับหรืออาจจะต้องไปจอยเวนเจอร์กับบริษัทญี่ปุ่นเพื่อที่จะผลิตชิ้นงานใหม่ๆให้กับผู้ผลิตรถยนต์คือการจอยตัวนี้หมายความว่าบางทีเราจอยกันในเมืองไทยญี่ปุ่นที่อยู่หมายถึงพาร์ทเนอร์ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปออกแบบร่วมกับโตโยต้าฮอนด้าในญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็ส่งรอยิ่งหรือส่งแบบหรือนั่นมาให้เราผลิตมันจะเป็นลักษณะคือเขารอไม่ได้ญี่ปุ่นเขาต้องการคนที่จะติดต่อประสานงาน ขั้นตอนการโฆษณาเอ้ยขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ญี่ปุ่นก็ต้องทำแบบนี้นะเพราะฉะนั้นหลายบริษัทเนี่ยก็จำเป็นจะต้องหาพันธมิตรนะครับพอเรามีปัญหาแบบนี้สิ่งที่ตามมาสุดท้ายคือว่าไอ้ความช่วยเหลือของภาครัฐเนี่ยผมเขียนมาปีกว่าก็ยังเป็นจริงอยู่นะหลายปีเรื่องเป็นจริงไม่ยังจำเป็นแต่ว่าสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องซัพพอร์ตคืออะไรนะก็คือต้องเป็นเชิงอินฟราสตรัคเจอร์นะเป็นโครงสร้างพื้นฐานการเทคโนโลยีนะเช่นการศึกษานะสองก็คือสถานที่สำหรับการทดสอบคุณภาพเทสติ้งเนี่ยนี่สำคัญหรือ skill training เนี่ยสำคัญต้องมีนะเรื่อง training ตอนนี้ก็คือภาครัฐก็ร่วมมือกับทางญี่ปุ่นนะทั้ง Toyota Honda Nissan Dendo ในการอบรมบุคลากรในประเทศก็กำลังทำกันอยู่โครงการที่เรียกว่า อะไรนะ Thailand Automotive Human Resource Development Program หรือ TA แล้วก็ HRDPกำลังทำมันอยู่ก็พยายามยกระดับเลยด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นก้าวสำคัญอันหนึ่งเพราะว่าถ้าเราจะก้าวไปผลิตให้ได้ถึงประมาณ2ล้านคันภายในอีก3ปีข้างหน้าก็หนักเหมือนกันนะเพราะว่าภายใต้โครงสร้างพื้นฐานที่มีกำลังการผลิตที่เราใช้ตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายอุตสาหกรรมยานยนต์อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งเป็นข้อสรุปเป็นภาพคร่าวๆของบทความที่ผมเขียนนะแล้วตัวนี้ก็คงจะลงเว็บไซต์ของสัมมนาเร็วๆนี้นะครับถ้ามีคำถามเชิญนะครับขอบคุณครับ
ก็ขอบคุณอาจารย์เจตใจมากครับขอเชิญนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ร่วมสัมมนาคนใดสนใจมีคำถามนะขอเชิญให้ถามคำถามแต่ว่าก่อนที่ท่านจะถามกรุณาแนะนำตัวเองนิดนึงนะครับจะได้รู้ว่าท่านมาจากไหนเป็นใครนะครับนะครับกันเองครับกันเอง
พวิดาปานนท์จากคณะพาณิชย์ค่ะสนใจในประเด็นที่อาจารย์พูดถึงมากๆเพราะว่าสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตัวซัพพลายเออร์ที่เป็นบริษัทของคนไทยนะคะเท่าที่ฟังจากงานของอาจารย์แล้วก็เคยได้อ่านงานที่เกี่ยวข้องกับการเดเวลลอปของซัพพลายเออร์ขึ้นไปเนี่ยมีงานของคนญี่ปุ่นชิ้นหนึ่งที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์เหมือนกันแล้วเขาชี้เห็นว่าซัพพลายเออร์เนี่ยถ้าเป็นอินดิเพนเดนต์ซัพพลายเออร์แล้วโอกาสที่จะเดเวลลอปขึ้นไปถึงขนาดที่จะเป็นเฟิร์สเทียร์ซัพพลายเออร์นี่ค่อนข้างจะน้อยแล้วคนที่อยู่ในเฟิร์สเทียร์ซัพพลายเออร์จริงๆเนี่ยในที่สุดจะเป็นเครือข่ายของบริษัทที่เป็นตัวผู้เล่นใหญ่ๆเช่นเตอร์ฟ้าต่างๆเหล่านี้ในมุมมองของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับ global production network เนี่ยในที่สุดแล้วโอกาสของคนที่จะเป็นเหมือนกับ independent supplier ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ subsidiary ของบริษัทเตอร์ฟ้าหรือว่า Honda Nissan เนี่ยเรามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนแล้วจริงๆแล้ว supplier ของคนไทยที่ไม่ได้อยู่ในเครือของบริษัทต่างชาติเนี่ยมีบทบาทอย่างไรเพราะว่าเท่าที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์หรืออุตสาหกรรมไฟฟ้าไอ้ตัวซัพพลายเออร์ที่เป็นโลคอลซัพพลายเออร์ที่ในที่สุดมันถูกพุชลงไปให้มันลงไปเคลียร์ต่างๆไม่ทราบว่าจะอยากจะคอมเมนต์ตรงนี้ยังไงบ้างขอบคุณครับ
ขอบคุณครับคือเรื่องอินดิเพนเดนต์ซัพพลายเออร์เนี่ยหรือซัพพลายเออร์ที่เป็นคนไทยประสบความยากลำบากจริงๆคือเราบอกว่าเราต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ให้บริษัทญี่ปุ่นเป็นตัวนำแล้วก็เราสร้างซัพพอร์ตอินดัสทรีแต่เราก็ทราบว่าปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะมากการที่ญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในประเทศไทยก็หมายว่าโอกาสธุรกิจของคนไทยก็ลดลงนะแต่ที่ผมทราบนะครับการที่เราจะเป็นFirst Tier ในแบบที่เรียกว่าแท้จริงเนี่ยแท้จริงหมายความว่าคุณต้องไปออกแบบแบบที่ญี่ปุ่นได้เลยเนี่ยเรายังห่างนะแม้ว่าจะมีบริษัทไทยบางรายที่ใหญ่มากๆนะจะเอ่ยชื่อได้ไหมเนี่ยก็ทุกคนคงทราบเพราะในอ่านหนังสือพิมพ์ก็จะเจอนะกลุ่มไทยซัมมิตกลุ่มซัมมิตเนี่ยเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดละสมบูรณ์กรุ๊ปเนี่ยที่นี่ผมคุยเขาบอกเขาก็มีปัญหามากเหมือนกันแต่เขาก็กำลังนั่นคือเป้าหมายที่เขาจะพยายามไปให้ถึงนะฮะและเท่าที่ผมทราบเนี่ยในกลุ่มบริษัทเหล่านี้ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะอย่างไทยซัมมิตแล้วก็ซัมมิตออโต้บอดี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปผลิต
ชิ้นงานบางชิ้นร่วมกับที่ญี่ปุ่นนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นและโครงการเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะที่ผมทราบผมรีพอร์ตไว้นะฮะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2001นะที่เราได้โครงการใหม่ๆของ Isuzu D-Max ในช่วงนู้นนะฮะรู้สึกเราเป็นต้นทางด้วยกันนะตอนนั้นก็ปี2002 2003 2004ก็มีโครงการใหม่ๆแต่ว่าชิ้นงานเท่าที่ผมรับฟังผมไม่ใช่จบวิศวะนะผมไม่ค่อยรู้ว่ายากไม่ยากแต่เขาบอกมันยากแหละแต่ว่าในระดับหนึ่งก็คือมันยังไม่ซับซ้อนมากเขายังอยู่ในวิสัยที่ทำได้แต่การจะลงทำตัวนี้มันต้องลงทุนแล้วบริษัทเหล่านี้ใหญ่ลงทุนหลายร้อยล้านมากลงทุนนะแล้วก็ได้ออเดอร์เขาบอกเนี่ยเป็นก้าวแรกเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างมันต้องมีก้าวแรกเสมอนะบริษัทที่ใหญ่จะเป็นจะต้องที่ถ้าอยากจะอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ก็จำเป็นจะต้องมองแต่การจะมองจะเลือกการลงทุนอย่างไรให้เกิดผลประโยชน์ได้สูงที่สุดเราคงไม่เลือกไปวิจัยที่ใครตัวก็ต้องวิจัยกับสิ่งที่เราถนัดที่สุดดีที่สุดใช่ไหมทีนี้จากที่อาจารย์พระวิดาเสนอถามความเห็นนะว่าพวกนอกเครือเนี่ยจะมีกฎหมายเพราะว่าการที่ญี่ปุ่นเข้ามาพวกคนไทยกระตุกพุชลงไปพุชลงไปผมก็ได้ถามคำถามนี้นะฮะกับซัพพลายเออร์คนไทยผมถามแล้วว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับการที่คุณเป็นเซคันด์เทียร์ก็คือเป็นผู้ผลิตส่วนระดับที่สองนะคือไม่ได้ดีกับตัวต้าโดยตรงเขาบอกว่าแน่นอนนะการเป็นเฟิร์สเทียร์ดีที่สุดเพราะว่ามาร์จิ้นจะสูงคุณดีกับคนซื้อโดยตรงคุณต่อราคาได้ใช่ไหมแต่พอคุณเป็นเซคันด์เทียร์ก็หมายความว่าอะไรคนที่ดีกับผู้ผลิตรถจนคือเฟิร์สเทียร์ไม่ได้ราคาเขาก็มาบีบเราจริงมาที่ก็จะลดลงอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนประสบนะแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าบางครั้งก็บอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้ที่จะเป็นบริษัทหนึ่งนะผมชอบคำตอบเขาพูดบอกว่าผมไม่สนนะ first year หรือ second year สามเท่าที่ผมมีมาที่ลงอยู่ได้ผมทำผมฟังแล้วก็จริงๆก็ควรจะเป็นเพราะว่าในเมื่อกระแสการแข่งขันปัจจุบันเนี่ยต้องการการแล้วเรายังไม่มีเรียกว่าไงดีทรัพยากรเตรียมที่จะไปสร้างฐานการผลิตหรือว่าส่งเอนจิเนียร์จะอยู่กับบริษัทรถยนต์ในต่างประเทศตลอดเวลาเนี่ยเขาต้องการคอมมิวนิเคชันที่ค่อนข้างเข้มข้นนะคือถ้าเทสเราไม่ผ่านมันต้องถามว่าเพราะอะไรอ่ะไม่ผ่านเพราะอะไรแล้วคุณโทรมาเมืองไทยโอ้โหเราไม่เห็นเลยของคุณเทสยังไงนี่คือสิ่งที่ผมได้คุยกับคนไทยที่เคยอยู่ที่เทสโลเซ็นเตอร์ที่ญี่ปุ่นเขาบอกมันต้องแบบนี้ครับมีปัญหาวันนี้คิวเนี่ยจะไปคุยกับซัพพลายเออร์ไหนและสิ่งที่ผมไปคุยเนี่ยก็ชัดเจนพอคุยซัพพลายเออร์ A ที่นู่นซัพพลายเออร์ A คนนี้ก็จะเปลี่ยนเทคนิคอลพาร์ทเนอร์กับคนไทยเพราะนั้นคนไทยเนี่ยก็จะต้องยังต้องอาศัยความสามารถของผู้อื่นอยู่แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราทำได้ดีกว่าแน่นอนแต่ถามว่าแล้วถ้าภายใต้ศักยภาพที่เรามีนะฮะพื้นฐานความรู้ที่เรามีเราพร้อมไหมนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องเรียนคิดนะว่าถ้าเราอยากจะทำมันมีประเด็นไหนที่น่าจะเป็นจุดที่เราต้องส่งเสริมด้วยนะครับคงไม่ถึงขนาดสิ้นใต้หนทางนะอาจารย์แต่ว่ามีก็มีทางแล้วเราก็ยังญี่ปุ่นก็ยังชมว่าทางมีอะไรอย่างถือว่าเข้มแข็งไหมแต่แน่นอนนะถ้านิ่งๆเนี่ยเสร็จแน่นะมีคำถามเพิ่มไหมครับถามอะไรก็ได้ครับพวกที่เคยเรียนเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเนี่ยถ้าควรจะถามได้อาจารย์ครับที่อาจารย์เกียงไกรพูดอันนึงเนี่ยประเทศไทยจะเป็นฐานผลิตที่สำคัญของรถปิกอัพเพราะสเกลการผลิตมันใหญ่พอนะครับดังนั้นปิกอัพของประเทศไทยมันเลยเกิดแล้วก็เป็นฐานการผลิตของระดับโลกได้ดังนั้นขนาดของตลาดภายในประเทศเนี่ยเป็นตัวกำหนดที่สำคัญคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยเติบโตมากขึ้นเยอะนะครับแล้วถ้าพูดถึงตลาดในประเทศของเขาได้ใหญ่กว่าเรามากนะครับแล้วพออาจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็น global sourcing system ก็คือจัดหาชิ้นส่วนจากทั่วโลกเลยใครผลิตได้มีประสิทธิภาพที่สุดก็ไปอยู่ที่นั่นอาจารย์มองอนาคตผลกระทบของการที่จีนเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดรถยนต์โยกรถยนต์โลกเนี่ยยังไงครับถามเรื่องจีนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับคือจีนเนี่ยตลาดใหญ่นะแต่อย่าลืมนะว่าแบบแผนอุปสงค์เนี่ยมันเป็นรถยนต์นั่งแล้วก็รถบรรทุกอะไรพวกนั้นถูกไหมแต่รถกระบะเนี่ยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ทีนี้พอเราพูดในมุมนี้เนี่ยผมคิดว่าผลกระทบคงมีนะ จะมีในแง่ที่ว่าถ้าเราเป็นฐานการผลิตรถยนต์นั่งผู้อยู่ส่วนไทยอาจจะต้องแข่งกับพาร์ทของจีนอันนี้ผมว่าคงอาจจะเกิดขึ้นแต่พอพูดถึงพิกภาพเนี่ยผมว่าบริษัทญี่ปุ่นมองแล้วมันไม่คุ้มนะที่จะไปดีเซลการผลิตรถรุ่นเดียวกันสองที่ทั้งที่ประเทศไทยทำได้เพราะฉะนั้นการแบ่งแยกไม่น่าจะเกิดอันที่สองก็คือว่าเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจะมีการแข่งขันแบบจีนคือมันอาจจะมี potential entry เข้ามาจากจีนที่เขาเก่งๆก็อยากจะขยายการผลิตในประเทศอันนี้ได้แต่เราต้องไม่ลืมว่าไทยผู้ผลิตไทยที่อยู่ในประเทศมาก่อนเนี่ยมันเขาสะสมประสบการณ์ในการผลิตชิ้นส่วนรถพิฆาตมา20ปี30ปีเป็นความเชี่ยวชาญในบางด้านโดยเฉพาะในเทคโนโลยีเรายิ่งในส่วนโลหะการทุบคือทุบเพราะเราสมมติว่าเราทำลองคิดง่ายๆนะสมมติว่าเราผลิตให้กับบริษัทมิตซูบิชิมา20ปีอ่ะผมก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วครับบริษัทในบริษัทมีวัฒนธรรมการผลิตที่เฉพาะตัวใช่ไหมเพราะจากความรู้ที่เราสะสมมาตลอด10-20ปีเรารู้ว่าจะออกแบบแบบนี้มันจะทำได้อย่างไรเรารู้แต่ที่รายอื่นเนี่ยไม่ได้ทำเข้ามาก็จะมีกำแพงหรือเป็นตัวกั้นเพราะนั้นถ้าเราผมเชื่อว่าประเทศไทยในเรื่องที่ส่วนตัวพิทักษ์น่าจะยังมีความเข้มแข็งพออยู่นะแต่อย่างที่อาจารย์พระวิดาถามแล้วในอินดิเพนเดนต์ไทยจะเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่จะเป็นปัญหาเพราะปัจจุบันชิ้นส่วนที่ถูกนำเข้าน่าจะเป็นไอเอียมมากกว่าคือสลักอะไรทดแทนจะถูกนำเข้าเพราะว่ามันติดมาตรฐานไม่ได้ติดอะไรใช่ไหมก็จะไปหวานอาจารย์เนี่ยเราจะกระทบตรงนี้นะ
คืออีกระยะหนึ่งจากทางนักเศรษฐศาสตร์คืออยากจะถามประเด็นเล็กๆที่อาจารย์เขียนไว้ในสไลด์ครับที่บอกว่าที่ the state of knowledge sharing network knowledge sharing network ที่มันมีจุดหนึ่งที่บอกว่าจะต้องไม่มีปัญหาดีเลยเดอร์ก็อยากจะทราบว่าพวกองค์กรใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะมีกลไกอะไรหรือเปล่าที่สามารถจะแก้ปัญหาดีเลยเดอร์ได้ครับ
ขอบคุณครับฟรีไลเดอร์ในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วผมเชื่อทุกองค์กรมีหมดนะตรงนี้แต่เพียงแต่ว่าในประเด็นที่ผมบอกว่า key success เนี่ยคือกุญแจแห่งความสำเร็จของการแชร์ความรู้ในเน็ตเวิร์กเนี่ยคือเราจะต้องขจัดปัญหาตีตัวไปของซัพพลายเออร์บางรายคือในที่นี้มันจะค่อนข้างจะสเปซิฟิกก็คือว่าสมมติว่าเรามีบริษัทซัพพลายเออร์อยู่10เจ้าเราต้องการแชร์ความรู้ระหว่างกันมันก็มีบางคนที่อยากจะรับแต่จะไม่ให้ถูกไหมฮะจะทำยังไงอันนี้คือสิ่งที่เป็นโจทย์เพราะว่าถ้ามีแต่คนคิดที่จะรับก็ไม่ให้การแชร์ความรู้ก็ไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นโตต้าเนี่ยเขาป้องกันปัญหาฟรีไรเดอร์ก็คือว่าคุณจะต้องเข้ามาอยู่ในระบบเดียวกันถ้าคุณจะได้รับความรู้หรือได้รับออเดอร์จากโตต้าคุณจะต้องมีธรรมเนียมปฏิบัติในตามหลอกเดียวกันคุณจะรับการบริการ consulting service ได้ก็คือคุณจะต้องโอเพ่นให้กับคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้นี่เป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ที่มันเฉพาะว่าถ้าคุณอยู่ในเครือข่ายแล้วเนี่ยคุณก็จะเป็นจะต้องมีธรรมเนียมปฏิบัติเหมือนกันนะแล้วแต่แน่นอนว่าบางคนบอกอ้าวแล้วถ้าเกิดเปิดเผยให้คู่แข่งอ่ะก็ไม่อยากเปิดได้อ่ะนี่เป็นข้อยกเว้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการแบ่งกลุ่มของซัพพลายเออร์เนี่ยที่ผมทราบเนี่ยคือว่าถ้าคือคุณกับผมเป็นผลิตสินค้าเดียวกันเราก็ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันไงเราอยู่คนละกลุ่มคุณเหลือกลุ่ม A หรือกลุ่ม B นั่นเราก็แชร์กันแค่ว่ากลุ่มเราใช่ไหมถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่าจะเปิดเผยเนี่ยตัวด้าวต้องช่วยคุยแล้วว่าลักษณะการเปิดเผยความรู้หรือการเยี่ยมชมโรงงานเนี่ยมันคงไม่ใช่ความลับทางธุรกิจอ่ะเราก็ต้องคุยกันก่อนเราค่อยเปิดเผยเพราะฉะนั้นประเด็นเนี่ยก็เลยแก้ได้แล้วก็ถ้าตัวนี้แก้ไม่ได้ทุกคนก็จะรับแล้วก็ไม่ให้คนอื่นก็การแชร์ความรู้ก็ไม่เกิดครับขอบคุณครับ
ผมศิริวัฒน์เทศคุณนะครับนักศึกษาสถาบันวิทยาการบินยนต์พัฒนาจากประจอมเกล้าธนบุรีนะครับผมมีคำถามอย่างหนึ่งนะครับเป็นประเด็นมากที่อาจารย์เรียนในตอนแรกว่าแนวนโยบายที่ชัดเจนของไทยเราคือการผลิตประโยชน์ที่จะเป็นฐานตั้งใจเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของโลกเนี่ยทีนี้หลายประเทศในรอบๆเราเนี่ยทั้งมาเลเซียเองทั้งจีนเองเนี่ยเขาปกป้องการผลิตรถยนต์ที่เป็นแบรนด์ของตัวเองก่อนเขาตั้งใจทำแบบนั้นก่อนอย่างมาเลเซียเขาตั้งมาแทนภาษีในแกะมาจีนเขาประทุนหนุนเรื่องอุตสาหกรรมเขามีจะมีแบรนด์ต่างๆยี่ห้อเชอร์รี่มียี่ห้อหลายๆอย่างในนโยบายของไทยเนี่ยที่ทำแบบนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้วหรือเปล่ากับอุตสาหกรรมของเราหรือเราพอจะที่ทำเท่านี้เป็นโปรดักชั่น
ขอบคุณนะประเด็นนี้น่าขบคิดนะครับเราควรจะมีรถแห่งชาติไหมครับสมมติรถชื่อยี่ห้อทีระไปใช่ไหมเขาองค์เจ้าทีระเขารถแข่งไงก็เป็นชื่อที่ที่เกาะนะทีระเราก็ต้องนั่งคิดอย่างเราควรจะมีหรือเปล่านะคือประเด็นนี้มันเป็นคำถามที่เราเห็นได้ทั้งด้านดีและด้านไม่ดีนะวันนี้เนี่ยผมถามผมว่าผมอ่านข่าวไม่นานเลยว่าโปรตอนบุกเมืองไทยโปรตอนเนี่ยก็คือบริษัทรถแห่งชาติมาเลยปกป้องนะฮะได้ผ่านการปกป้องสถาบันแล้วเมื่อก่อนรูปแบบก็ไม่สวยเท่าไหร่นะผมขออภัยที่พูดอย่างนี้เพราะว่าผมเป็นผู้บริโภคผมก็ต้องเลือกรถใช่ไหมฮะแต่ปัจจุบันรุ่นแรกๆก็ดูธรรมดาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่คือธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยนะธรรมดาแต่หลังๆผมเห็นรถที่เขาวิ่งโปรตอนผมคิดว่าไม่แพ้ญี่ปุ่นนะฮะพูดจริงๆผมก็มองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยเราไม่มีรถแข่งชาติเราควรจะภูมิใจดีไหมแต่ว่าอย่างนี้นะครับการมีรถแข่งชาติดีนะแต่การพัฒนาประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมาผมเข้าใจว่าผู้ดำเนินนโยบายเข้าใจข้อจำกัดข้อนี้ว่าเราไม่ได้มีฐานความรู้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมตรงนี้ในระดับที่มากพอที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาเป็นระดับกลุ่มแบบที่ญี่ปุ่นทำนะพอเราไม่มีเลยนะในแนวนโยบายตัวนี้เนี่ยการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยมันจึงเป็นแบบประเภทเท่าเทียมกันหมดกับทุกค่ายแล้วผมเข้าใจว่าประเทศไทยอาจจะเป็นประเทศเพียงไม่กี่ประเทศนะในภูมิภาคที่ไม่มีนโยบายเรื่องนี้แล้วประเทศเราไม่มี national car แต่ที่อินโดนีเซียมีนะฮะมาเลเซียมีจีนมีเราไม่มีในมุมมองของคนญี่ปุ่นผู้ลงทุนเขาก็มองว่าที่นี่เป็นที่เดียวที่เขารู้สึกเขาเข้ามาแล้วเขาไม่ได้เป็นเรียกว่ายังไงล่ะไม่ได้ถูกกีดกันไม่ได้ถูกทำให้เสียเปรียบโดยนโยบายของรัฐเนี่ยเขาก็เลยเลือกที่จะลงทุนในประเทศแต่แผนการพัฒนาของไทยในอย่างที่ผมบอกตอนต้นนะคือว่าเราต้องการจะพัฒนา supporting industry ดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าเป้าหมายของการพัฒนาตัวนี้ไม่เหมือนกันนะต่างชาติอาจจะมองว่าต้องมีรถแห่งชาตินั่นคือเป้าหมายหรือเป็นแบบคุณค่าเดียวให้กับตรงนั้นคนไทยอาจจะมองแค่ supporting industry แล้วก็ให้การเจริญเติบโตคือให้มีการผลิตในประเทศแล้วให้เกิดความรู้สึกกับผู้ลงทุนว่าฐานการผลิตที่นี่มีค่าและทิ้งเราไปไม่ได้อาจจะเป็นเขาอาจจะมองว่าเราควรจะเป็นฐานที่บอกว่าถ้าคิดถึงปิ๊กอัพเนี่ยไม่ต้องที่อื่นต้องประเทศไทยอาจจะเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นในส่วนตัวผมเนี่ยตั้งแต่ที่ผมไปอยู่ญี่ปุ่นมาหลายปีผมเคยคุยกับวิศวกรในต่างดีหลายคนผมคิดว่าการที่ไทยจะมีรถยนต์แห่งชาติและออกแบบเองเราอาจจะใช้เวลาอีกสักหน่อยเรามีคนเก่งเยอะนะฮะแต่เป็นแต่ว่าการที่เราจะขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งๆโดยเฉพาะรถยนต์ที่เกี่ยวกับปลอดภัยเนี่ยมันจะต้องมีความพร้อมมากอย่างตัวอย่างนะฮะโตโยต้ามีวิศวกรใน R&D เขาเป็นหมื่นคนเนี่ย R&D ครับ Mazda ก็มีหลายพันคนฝ่ายเอนจินฝ่ายเดียวที่จะออกแบบเอนจินหนึ่งต้องดีลกับฝ่าย12ฝ่ายตั้งแต่เรื่องโลหะจนถึงเครื่องกลในการผลิตเครื่องยนต์ตรงนั้นเรามีคนที่รู้จริงในเรื่องนี้มากขนาดนั้นหรือเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราถ้าเราจะทำเราต้องมีครับแต่ถ้าเราจะมีคำถามว่าแล้วเราจะไปเรียนที่ไหนเมื่อเมืองไทยไม่มีมันก็เป็นภาษาไทยกับไทยควรจะมีแต่จะมียังไงมีเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องช่วยกันคิดนะครับคือผมขอเสริมนิดนึงนะครับคือประเทศต่างๆที่มี national car ส่วนใหญ่เนี่ยคือโดนญี่ปุ่นลุกลามทั้งสิ้นนะครับงั้นนโยบายของเขาเนี่ยเป็นนโยบายชาตินิยมมาเลเนี่ยก็เป็นอาณานิคมมาก่อนจีนเกาหลีนี่เกลียดญี่ปุ่นแน่นอนยังไงเขาก็ไม่ยอมให้คือยังไงเขาก็อยากมี national car เป็นของตัวเองแต่ว่าในกรณีของ national car ในกรณีเมืองไทยเนี่ยมีบทความทางวิชาการหลายอันเนี่ยบอกว่าการที่ประเทศไทยไม่มีนโยบาย national car เนี่ยกับทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วปัญหาก็คือเราเองเนี่ยไม่ได้คือเราเชิญเข้ามาแล้ว
แล้วเขามาลงทุนเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะแต่เราลืมนโยบายเรื่องของการแอบสอบคือการดูดซึมดูดซับเทคโนโลยีที่คนของคนที่เข้ามาต่างหากนี่คือปัญหาของคนไทยนะครับซึ่งหลายๆกรณีแบบนี้ถามว่าเคยมีคนที่อยากจะทำรถยนต์สัญชาติไทยไหมมีนะครับสมัยก่อนไอ้รถวีฮอล์ BMC จำได้ไหมฮะเคยมีคนใดคนไทยคนหนึ่งคิดว่าอยากจะเอาเนื่องจากว่าชิ้นส่วนในประเทศไทยเนี่ยมีหมดเลยนะเขาก็คิดว่าจะประกอบรถยนต์ไทยปัญหาก็คือปัญหาในเรื่องของคุณภาพและปัญหาเรื่องตลาดคือโปรตอนนี่นะครับถ้าพูดถึงเนี่ยเขาส่งออกต่างประเทศเนี่ยยากมากคือถ้าเป็นประเทศที่จู้จี้เรื่องแต่ด่าเนี่ยปิดประตูตายไปเลยว่ายากมากนะครับแล้วโปรตอนเองเนี่ยเทคโนโลยีก็ไม่ใช่ของเขานะเขาซื้อของมิซูใช่ไหมผมถ้าผมจำไม่ผิดมิซูพวกนั้นนะครับก็ซื้อเอาไปแล้วเอาไปผสมพันธุ์กันก็กลายเป็นโปรตอนขึ้นมาแล้วถามว่าเขาเป็นเทคโนโลยีเป็นของตัวเองไหมก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยเป็นของตัวเองคือในมุมของเรื่องโปรตอนเนี่ยผมว่าแม้ว่าเขาจะนำเข้าแต่ถ้าเขาก็มีกระบวนการที่จะดูดซึมความรู้ไว้อันนี้เราสิ่งที่เราต้องชื่นชมเขานะผมเชื่อว่ามาเลเซียเนี่ยก็ที่ผมไปสัมผัสแต่ละประเทศทุกคนก็มีความภูมิใจในความเป็นชาติของตัวเองทั้งสิ้นนะคนไทยก็มีแต่ความภูมิใจในความเป็นชาติของคนไทยจะไม่ได้บอกว่าไม่จำเป็นที่มีเนชั่นแนลคาร์ดนะเนี่ยแต่คนอื่นเขาบอกเขาภูมิใจที่จะเป็นก็เรื่องประเด็นนี้นะผมได้คุยกับทางในหลายเวทีก็ถามว่าเมืองไทยทำไมอุตสาหกรรมยานยนต์โตจังเลยผมเข้าใจว่าเหตุผลหนึ่งคือเพราะเราไม่มี national car policy นี่แหละเขาถึงเลือกเราเนี่ยผมก็ไม่รู้มันดีหรือไม่ดีไม่ทราบทุกท่านคิดยังไงนะผมอยากฟังทางจอเนี่ยจะถามทีละคนเลยดีไหมจ๊ะต้นนะครับผมเห็นคนใส่เสื้อช็อปขอมาจากที่ไหนครับต้นนะครับอ๋อวันนี้สนใจอยากมีคำถามนะครับไม่มีเราจะไปเรียนแล้วแหมผมเห็นลูกเนี่ยผมถามเลยช่วยหน่อยขอบคุณครับถามได้เชิญเลยนะครับคือแลกเปลี่ยนกันนะคือผมก็
กันเองครับ
กันเองเชิญครับเชิญ
อาจารย์ครับจะถามเรื่องแนวโน้มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ในไทยครับในมุมมองของอาจารย์อีก10 ปีข้างหน้าอาจารย์คิดว่ามันจะเป็นออกมาในรูปแบบไหนครับ
ในมุมไหนนะเดี๋ยวชิ้นส่วนในประเทศไทยยังไงนะ
ชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ครับ
ผมก็ไม่ใช่หมอดูด้วยนะแต่ผมคิดอย่างนี้ถ้าถามผมนะผมมันจะมี2คำตอบคงเป็น2แบบแต่ที่ผมอยากจะเห็นนะกับแบบที่มันอาจจะเกิดคือสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นเอาอันแรกก่อนนะเอาสิ่งผมอยากจะเห็นแล้วกันสิ่งผมอยากจะเห็นในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยอีก10 ปีข้างหน้าผมอยากจะเห็นเรามีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ได้มาตรฐานโลกเพราะว่าตอนนี้รถพลิกอัพทุกค่ายอยู่ที่เมืองไทยเราควรจะเป็นฐานการส่งออก IEM พาทั่วโลกและอุปกรณ์ตกแต่งนี่คือสิ่งผมอยากเห็นนะผมไม่อยากให้ไต้หวันเอาไปกินเรื่องนี้นี่คือสิ่งผมอยากจะเห็นนะเพราะว่าในขณะที่รถยนต์รุ่นต่างๆผลิตในประเทศไทยก็เห็นการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ที่ได้มาตรฐานโลกน้อยมากมันมีปัญหาเรื่อง NPD เรื่องมาตรฐานที่ดังที่เราพูดนะยุโรปเป็นมาตรฐานน่าจะUNECE อะไรพวกนี้นะฮะทางอเมริกาก็มี SAE มีอะไรเยอะแยะผมเคยอ่านโอ้จะเป็นลมนะคือตรวจสอบระบบเบรกทีมาตรฐานตรวจหนาเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือโอ้โหนี่คือสิ่งที่เราเห็นรถหนึ่งคันแต่เรามองข้างในมันเป็นยังไงดังนั้นนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะเห็นนะแต่สิ่งที่ปัญหามันเกิดก็คือว่าคนไทยก็อาจจะเป็นมีรายใหญ่ที่อยู่ได้เป็น first tier อยู่เหมือนเช่นในปัจจุบันนะแล้ว first tier อื่นก็จะกลายเป็นญี่ปุ่นหมดนะแล้วเราก็อาจจะพบว่าอีก10 ปีข้างหน้าเนี่ยผู้ผลิตชิ้นส่วนจากไต้หวันก็จะบุกตลาดไทยผู้ผลิตไทยก็จะหาที่ยืนได้น้อยลงผมกลัวมันจะเกิดแบบนี้อันนี้คือ worst อันนั้น best นะไอ้ตรงกลางเนี่ยคืออะไรสิ่งที่ผมว่าน่าจะเป็นไปได้ในอนาคตเนี่ยก็คือว่า
เมื่อเราเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนผลิตยานยนต์ของโลกแล้วเนี่ยเราน่าจะสามารถที่จะสร้างเครือข่ายในกลุ่มผู้ผลิตคนไทยด้วยคือเราจะมี leading firm รายหนึ่งไปเป็นคนที่จะไปพัฒนากับญี่ปุ่นที่โน่นเลยนะแล้วคนเนี้ยก็จะมาหา second tier และสร้างเครือข่ายวิสาหกิจในประเทศไทยที่ร่วมพัฒนาไปกับเขาอันนี้อาจจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นได้นะเพราะผมดูแล้วผมเชื่อว่าผู้ประกอบการไทยหลายคนก็ไม่ยอมอยู่แล้วเขาก็ยังพยายามที่จะพัฒนาเองว่านะนี่เป็นสิ่งที่สามกรณีที่ผมดูแล้วน่าจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดขึ้นอันที่เมื่อกี้นะฮะอันตรงกลางอันที่ดีที่สุดเนี่ยผมว่าโอ้เราถือว่าประสบความสำเร็จมากถ้าเราส่งออกชิ้นส่วนทั่วโลกได้นะโดยเฉพาะรุ่นที่ผลิตในไทยนะแล้วเราพัฒนาส่งออกนั้นอันนี้จะถือว่าน่าจะเรียกว่าประโยชน์เกิดขึ้นจริงๆนะเพราะว่าแอคเซสซอรี่เนี่ยราคาดีนะผมมีลูกศิษย์ขายพวกนี้อยู่นะส่งออกไปอินเดียไปแอฟริกาใต้ส่งออกอะไรก็ชิ้นส่วนรถในประเทศไทยก็หาตลาดได้นะเพราะมันมีช่องทางอยู่นะเกียรติจะทำธุรกิจใช่ป่ะเอาไม่ใช่ด้วยนะครับแล้วที่คุณสิริวัฒน์ใช่ไหมอาจารย์เทคโนโลยีหุ่นยนต์นะสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์พัฒนาไป
อ๋อแล้วขอถามความรู้นะโรบอทอันนี้เกี่ยวข้องกับยานยนต์หรือเปล่าครับ
นี่สาขาที่ผมเรียนเป็นเทคโนโลยีแมเนจเมนต
์ครับใช่ก็เคยอีเมลคุยกันแล้วป่ะผมไม่แน่มีคนอยากอย่างนี้ครับครับนี่ผมขอเสริมนิดนึงนะฮะ IEM นี่บางคนไม่เข้าใจ IEM พวกอะไรนะ Replacement นะครับแล้วก็เมืองไทยเนี่ยปัญหาอย่างหนึ่งเวลาคือรถยนต์เนี่ยมันถ้าพูดถึงระบบการผลิตในโลกเนี่ยมันถือว่าคนที่กลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยคือคนที่กลุ่ม global commodity chain คือคุมเน็ตเวิร์กการผลิตทั้งหมดนะครับนี่ปัญหาของคนไทยก็คือเราไม่เห็นทางด้านการตลาดคุณจะไปขายของต่างประเทศนี่คุณก็ต้องมีเครือข่ายเนี่ยแต่ประเทศไทยเนี่ยไม่มีไปทำการค้าหรือ trading firm ที่เข้มแข็งเราเลยโดนพวกไต้หวันโดนเลยไม่เอาตลาดอะไรไปกินหมดนะส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้เป็นแล้วปัจจุบันนี้ก่อนเนี่ยแนวโน้มนิดนึงนะฮะปัจจุบันนี้เนี่ย BOI รู้จัก BOI นะสำนักงานส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเราเปิดโอกาสให้กับ SME ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศเนี่ยมากขึ้นและแน่นอนว่าสาขาที่ลงเนี่ยก็คือสาขายานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่คือเหตุผลที่อาจารย์เกรียงไกรกลัวว่าปัจจุบันนี้ SME เนี่ยมันก็จะกลายเป็นบริษัทข้ามชาติมากขึ้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหลังจากปี1997ปุ๊บเนี่ยเรายกเลิกพวกโลคอลคอนเทนต์รีควอร์เมนต์เรายกเลิกเรื่องข้อกำหนดทางด้านการถือครองหุ้นของคนในท้องถิ่นออกไปนะครับกำแพงตอนนี้มันหลุดออกไปความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริงจึงเป็นตัวกำหนดรูปแบบของบริษัทนะครับมีคำถามเลยนะ
สวัสดีครับผมเอกลักษณ์จากสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังนะครับก็ฟังท่านอาจารย์ทั้งสองมาเรื่องของยานยนต์ก็รู้สึกยินดีที่แนวคิดในการวิเคราะห์เรื่อง Global Production Network และ GVC ค่อนข้างจะตรงกับที่ทางสถาบันทำอยู่เหมือนกันทีนี้ในเรื่องของคำถามก็คือว่าตอนนี้เข้าใจว่าทุกคนกังวลเรื่อง Competitiveness ที่เกี่ยวเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ Trading Firm เรื่องของ Cost ต่างๆที่มากขึ้นเนี่ยเมื่อกี้ทางอาจารย์ศิลาได้เมนชั่นเรื่องของ BOI ว่าได้เปิดให้ SME ต่างเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเนื่องจากว่าทางสถาบันตอนนี้ทำงานร่วมกับ BOI อยู่แล้วก็มีโปรเจกต์หนึ่งที่ทาง BOI ถามว่าถ้าให้เลือกอุตสาหกรรมคือปกติอย่างที่อาจารย์เกียงไกรบอกว่าปกติคือว่าให้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกันทุกอย่างนะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นบริษัท A B C D นะฮะถ้า BOI ถามว่าต้องการอะไรอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเซกเตอร์ไหนที่ทางอาจารย์มองว่าถ้าเราใน 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยจะไปในทางนั้นตัวไหนที่พอจะเป็นนโยบายให้กับ BOI ได้บ้างก
็คิดว่าในกรณีที่คนถามเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องที่ใช้ต้นทุนแข่งขันกับเขาได้ลืมไม่ได้เลยเพราะว่าค่าแรงเราแพงมากเราคงแพ้จีนเราแพ้เวียดนามแต่สิ่งที่เรามีเนื่องจากว่าเราสะสมประสบการณ์ในการทำงานมาสัก 20-30 ปีนะฮะงานที่ใช้ฝีมือเนี่ยผมว่ามันเป็นไปได้ที่คนไทยเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดขึ้นไปได้นะครับเช่นการทำแม่พิมพ์
หรือว่าการทำ precision part คือชิ้นส่วนที่มันต้องการความละเอียดสูงเนี่ยคือคนไทยเนี่ยนะครับในการประดิษฐ์ประดอยเนี่ยเราเก่งนะครับผมเราใจเย็นเราช่างประดิษฐ์ประดอยเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันสามารถทำได้และ precision part เนี่ยมันส่งออกง่ายแล้วเรานำเข้าเนี่ยเยอะนะครับแล้วว่า SME ด้วยนะครับตัว SME เนี่ยก็สนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นได้อยู่แล้วและตรงนี้น่าจะเป็นไดเรกชั่นที่ดีนะครับอย่างกรณีของแม่พิมพ์ก็เช่นกันนะครับแม่พิมพ์เนี่ยคือมันชิ้นส่วนมันใหญ่นะครับถ้าพูดถึงว่าการนำเข้าชิ้นส่วนที่เป็นแม่พิมพ์เนี่ยมันแพงทำในประเทศเนี่ยจริงๆแล้วมันผูกเรื่องค่าขนส่งมากกว่านะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราสามารถทำไอ้สนับสนุนแม่พิมพ์ให้เข้มแข็งได้เนี่ยมันถือว่าเป็นซัพพอร์ตอินดัสทรีกับอุตสาหกรรมอื่นได้มากมายนะครับและยิ่งปัจจุบันเนี่ยไอ้การโปรดักชันพาร์ทเนี่ยมันเริ่มต้นพร้อมกันทั่วโลกเนี่ยความเร็วเนี่ยมันแมทเตอร์นะเมื่อปีมันแมทเตอร์ปุ๊บเนี่ยไอ้การทำแม่พิมพ์ซึ่งมันต้องการเรสปอนส์ระหว่างคนที่สั่งทำกับคนที่ทำเนี่ยนะครับมันก็ต้องการมากขึ้นในอุตสาหกรรมนี้ได้เป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญ
เห็นคล้ายๆกันชิ้นส่วนที่เมืองคนไทยเท่าที่ผมดูว่ามีศักยภาพในยานยนต์นะก็จะเป็นประเภทเนี่ยชิ้นส่วนที่ใช้โปรเซสคือแม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปแม่พิมพ์ต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเอาเรื่องนี้เป็นกระบวนการผลิตชิ้นงานที่ต้องใช้โปรเซสในประเทศคือถ้าอย่างพวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเป็นระบบถูกไหมมันถูกสร้างเป็นระบบแล้วไปใส่ในเครื่องการวิจัยจะเป็นอีกรูปแบบนึงแต่การผลิตชิ้นงานเช่นตัวถังรถยนต์หรือการหล่อโลหะเนี่ยมันจะใช้ความเข้าใจในเรื่องของวัสดุเรื่องของการไหลของวัสดุเรื่องการผลิตแม่พิมพ์ที่ตอบสนองกับวัสดุในประเทศเช่นไหนในประเทศในตัวนี้นะคนไทยน่าจะยังมีความรู้ที่สะสมได้พอสมควรด้วยมีคำถามไหม
เบสทอนจากเศรษฐศาสตร์ครับผมก็คือตอนนี้คืออาจารย์ก็คือมองเป็นแนวโน้มในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้คือผมอยากทราบว่าในการที่ Toyota มาเปิดพวก Global พวกศูนย์เทรนด์พวกนี้นะครับแล้วประโยชน์ที่มันตกกับคนไทยจริงๆนะครับมันจะพอมีมองเห็นนะตอนนี้คือผมมองไม่ค่อยเห็นแล้วว่าแบบประโยชน์ที่มันตกกับคนไทยจริงๆคืออะไรครับ
ประโยชน์ที่ตกกับคนไทยจริงๆเนี่ยผมอยากให้มองในมุมว่าพอฐานเข้าไปลงในเมืองไทยเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาต่อคือเทรนเนอร์ใช่ไหมคือผู้ที่เป็นคนอบรมคนอื่นนะคือการมาลงในเมืองไทยเนี่ยมันจะมีเหตุผลเบื้องหลังอยู่เหมือนกันก็คือว่าเราเป็นฐานการผลิตใหญ่และเรามักจะเป็นฐานการผลิตแรกๆของโมเดลใหม่เขาต้องเทรนคนในที่นั้นก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นศูนย์นี้เมื่อเกิดขึ้นก็เขาจะต้องยกระดับผู้พนักในความสามารถของพนักงานคนไทยให้สูงขึ้นเพื่ออบรมคนไทยในประเทศก่อนไอการยกระดับตัวนี้จะเป็นการเพิ่มมูลค่าหรือเพิ่ม human capital ในทุนมนุษย์ของเราอะทีนี้ประธานการหรือที่มีปัญหาทุกคนก็จะต้องวิ่งมาที่นี่ก็จะเป็นพอเรามีแหล่งที่เรียกว่าไงก็จะเป็นศูนย์รวมความรู้เนี่ยเหมือนที่ผมไปยกไปเห็นว่าญี่ปุ่นมี GTC แล้วก็รวมความรู้ใช่ไหมเราก็จะเป็นการรวมความรู้ของภูมิภาคได้ดังนั้นบุคลากรของโตโยต้าหรือของซัพพลายเออร์ของโตโยต้าที่นี่ที่เข้าศูนย์แบบนี้ก็จะเป็นเมื่อเราใกล้กับความรู้อ่ะใกล้กับแหล่งความรู้อ่ะแล้วก็หาความรู้ได้ง่ายใช่ไหมต้นทุนถูกภาษาก็ภาษาเดียวกันเพราะนั้นมีประโยชน์แน่ในแง
่ครับผมสุภชัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีนะครับก็อย่างที่ท่านอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของอุตสาหกรรมยนต์นะครับคือของไทยเราก็คือทำในส่วนของพาร์ทที่จะไปส่งไปซัพพอร์ตอุตสาหกรรมยนต์ในของอุตสาหกรรมรถยนต์ในเมืองไทยในของโตโยต้าของอะไรต่างๆครับนะครับสมมุติเรามองว่า อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าโอกาสของเราจะมีรถของเราไหมคืออย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากถ้าสมมุติว่าถ้ามองในมุมนี้ว่าในการที่ทำในอุตสาหกรรมนี้ก็คือต้องมีแรงงานต่างๆเข้าไปในส่วนนี้ถ้ามองว่าในส่วนของหุ่นยนต์หรือว่าระบบออโตเมชันต่างๆที่จะใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยอาจารย์คิดว่าเราพอจะมีทางที่จะเป็นไปได้ไหมสำหรับอุตสาหกรรมนี้เพื่อที่จะไปซัพพอร์ตอุตสาหกรรมรถยนต์แล้วก็อาจจะเป็นเบสของอุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยเราในอนาคตก็ได้อาจารย์คิดว่ามองมุมนี้ยังไงบ้างครับ
ผมว่าเป็นไปได้นะมันเป็นการบายพาสเลยในความเห็นผมนะเพราะว่าในการผลิตเทรนด์ของการผลิตทั่วโลกมันจะต้องมุ่งเลื่อนจากแรงงานแล้วไปสู่ออโตเมชันอยู่แล้วใช่ไหมผมเห็นข่าวที่นักศึกษาไทยหรือว่านักที่ผลิตหุ่นยนต์ไปประกวดเนี่ยก็ได้รางวัลเยอะนะเพราะในนี้ในมุมนึงเนี่ยเรื่องออโตเมชันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้แต่ผมอยากจะมองอย่างนี้ว่าออโตเมชันเนี่ยมันจะแทรกซึมไปทุกส่วนไม่ใช่แค่ยานยนต์นะยานยนต์ผมคิดว่า precision อาจจะสูงเหมือนกันถูกไหมฮะเพราะผมคิดว่าออโตเมชันจะมีบทบาทในการยกระดับของอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศด้วยซ้ำแต่ไม่ใช่แค่ยานยนต์ผมเห็นว่าน่าจะมีบทบาทในทุกอุตสาหกรรมเลย
ขอถามนี้ครับก็คืออย่างสมมติว่าพอเรารู้แล้วว่ามันมีบทบาทในส่วนสำคัญในการอุตสาหกรรมต่างๆในของเราใช่ป่ะครับแล้วอาจารย์คิดว่าเราพอที่จะเป็นไปได้ไหมครับที่จะมีอุตสาหกรรมที่จะผลิตหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติต่างๆที่จะไปซัพพอร์ตอุตสาหกรรมต่างๆครับอย่างเช่นที่อเมริกาเยอรมันที่ญี่ปุ่นครับที่เขามีอุตสาหกรรมที่จะทำในส่วนของตัวนี้ไปซัพพอร์ตอุตสาหกรรมต่างๆนะครับแล้วแนวโน้มของการใช้โรบอทในอุตสาหกรรมทั่วโลกก็มีแต่สูงขึ้นครับแล้วอาจารย์คิดว่าเราจะสามารถสร้างอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ในเมืองไทยของเราได้ไหมครับ
คือตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราไปสัมภาษณ์โรงงานต่างๆเนี่ยนะฮะคือเขาก็มีการใช้เครื่องมือคนแล้วบางโรงนี่ก็มีใช้เครื่องมือหุ่นยนต์และทุกคนคอมเพลนเหมือนกันหมดเลยว่าค่าเมนเทนแนนซ์เนี่ยมันสูงมากคือเอไอซ่อมปุ๊บนะคุณต้องโทรเรียกไปทางญี่ปุ่นมาซ่อมหรือผมคิดว่าจุดเริ่มต้นที่ดีนะคือการนี่ครับการดูแลการแบ่งคะแนนเนี่ยเพราะว่าถ้าคุณสร้างเป็นแล้วคุณดูแลได้มันหมูอยู่แล้วอ่ะนะครับถ้าเกิดว่าตรงนี้เราเข้มแข็งนะมันก็จะเป็นฐานต่อไปที่เขาจะเริ่มใช้บริการของเรามากขึ้นและความรู้เนี่ยคือเราต้องพยายามดึงให้เขาเข้ามาลงทุนบ้านเรานะครับเราจะถึงต่อยอดขึ้นไปได้นะครับคือประเด็นที่อาจารย์นักพูดที่ดีนะคือพออุตสาหกรรมหนึ่งมันโตมันจะต้องการเซอร์วิสและเซอร์วิสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนท้องถิ่นจะทำได้แต่ว่าเราต้องมีฐานความรู้เพราะนั้นฐานความรู้เรื่องโรบอทออโตเมชันก็น่าจะมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าเราจะไปเซอร์วิสได้คือผมมองอย่างนี้ผมอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยออโตเมชันแม้แต่ขนมไทยออโตเมชันเนี่ยผมว่าเมืองไทยไม่แน่ใจว่าวันใดวันหนึ่งจะเป็นอย่างนั้นไหมนะแต่คิดว่าคือผมไปดูผมก็สนุกนะดูว่าทำหยอดขนมไข่แล้วก็ไหลไปตามเตาแก๊สเนี่ยแล้วก็ออกมาขายที่ละ70 เยน80 เยนเนี่ยเครื่องตอกไข่ก็ยังคิดเลยฮะเครื่องตอกไข่เราก็ตอกไปใช่ไหมเปลือกหล่นไม่เป็นไรใช่ไหมแต่พวกโรยญี่ปุ่นเขาเช็คว่าเปลือกไข่หล่นนี่ไม่ได้ใช่ไหมเขาคิดนะเครื่องตอกไข่อะไรเงี้ยคือโอเคผมก็มันทึ่งอ่ะโอ้โหคิดทุกเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นมีโรบอทมีออโตเมชันมากๆดีแน่แล้วก็อยากให้ไปในทุกๆวงการเลยนะเครื่องหยอดขนมครกเนี่ยเราแข่งกันมีเครื่องควักขนมครกได้ในสุดยอดนะอันนี้ถ้าทำได้ในสุดยอดพูดเล่นนะพูดเล่นมีคำถามจากทางผู้ดำเนินการครับถามด้วยนะครับเรากันเองนะแชร์กันเวทีสัมมนาควรจะได้คุยกันได้เยอะคนที่ทำการคือว่าอยากจะถามว่าภายใต้ระบบ TPN ครับที่อาจารย์กล่าวถึงครับคืออาจารย์มองว่าประเทศไทยเราเนี่ยครับมันมีจุดอ่อนหรือจุดแข็งอะไรบ้างภายใต้ระบบนี้ที่แบบจะแข็งคือจะแข่งขันกับซัพพลายเออร์ที่ในโลกเนี่ยครับ ถามใหญ่นะจุดแข็งในระบบดีเทียนผมคิดว่าอันหนึ่งเราต้องมองว่าเราคงต้องมีจุดแข็งแน่เราเป็นส่วนหนึ่งของดีเทียนแต่พอมีดีเทียนปุ๊บเราก็ต้องยอมรับว่ามันจะมีปัญหาตามมาก็คือประเภทว่าผู้ลงทุนรายใหม่เข้ามาใช่ไหมเราจะรักษาสถานภาพยังไงว่าที่อื่นอาจจะแย่เหมือนกันครับนะวันดีเทียนดีผมก็ไม่แน่ใจว่าเนี่ยอย่างตอนนี้ค่ายรถอื่นก็มาลงทุนในประเทศไทยนะทาท่าของอินเดียก็มาใช่ไหมตัวตอนก็จะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นสิ่งที่ท้าทายเราคือต้องยกระดับสปอร์ตอินดัสทรีให้ได้คือการได้รับความรู้แล้วต้องต่อยอดใหญ่ต้องหยุดไม่ได้อย่างนี้ดีกว่านะครับเพื่อให้อยู่ในซัพพลายเชนตัวนี้
แล้วพอซัพพลายเชนมันโตเราก็ต้องโตเหมือนซัพพลายเชนนี้ไม่ใช่ว่าวันหนึ่งเราจะล้าหลังประเทศอื่นอันนั้นก็คงเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะคืออยากต้องพยายามให้มันเกิดขึ้นนะมีคำถามไหมครับ
แต่ครับคือเมื่อกี้ก็อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเราสะสมพวกอุตสาหกรรมยนต์ให้ขึ้นมามันก็จะเป็นผลดีของอุตสาหกรรมยนต์ใช่ไหมครับก็คือถ้าผมมองว่ามันจะเป็นการเหตุจากการใช้เลเบอร์อินเทนซีฟมาไกลและแคปิตอลอินเทนซีฟนะครับแล้วตอนนี้คือแล้วจากประโยชน์ของการที่ญี่ปุ่นมาลงเนี่ยคือทำให้คนมนุษย์เรามีเพิ่มขึ้นนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเกิดมีพวกหุ่นยนต์นี้เข้ามาเราคิดว่าคนพวกนี้จะสามารถปรับตัวไปทำอะไรอื่นหรือยังไงได้
โอเคอันนี้ประเด็นแมคโครอิโคโนมิกส์คือการว่างงานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่รัฐคงจะต้องมองนะฮะแต่ว่าการลดแรงเครื่องจักรด้วยมาแทนคนเอาเครื่องจักรมาแทนคนกระบวนการคงไม่ใช่จับข้ามวันแล้วเกิดเพราะว่าทุกคนมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะความเคยชินหรือมันเป็นคอนสเตรนท์บางอย่างที่ทำให้เราเปลี่ยนปุ๊บปั๊บไม่ได้ทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าเราจะก้าวไปอยู่ในยุคของโรบอทเนี่ยนะว่ามีออโตเมชันมากขึ้นสิ่งที่ตามมาคือว่าเราต้องพัฒนาคุณมนุษย์ในทุกๆสาขาตามไปด้วยถูกไหมเพราะเรารู้ว่าเมื่อเราผลิตรถไถนาเราเกี่ยวข้าวได้ชาวนาเขาก็เอาเวลาไปทำอื่นได้ถูกไหมหรือว่าคนที่ไม่สามารถทำได้ไม่สามารถซื้อเครื่องจักรแล้วก็แพงก็ต้องพยายามผันตัวก็แข่งขันไม่ได้แล้วผลิตไม่ได้ก็ต้องพยายามผันตัวไปสู่อะไรอุตสาหกรรมอื่นซึ่งในการสร้างที่เชื่อมในการเปลี่ยนผ่านไปในภาครัฐก็ต้องมาดูก็จะมีพวกกระทรวงแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นมันคงไม่ปลุกปั๊บหรอกนะครับการพัฒนาเรื่องนี้ผมว่านะที่ความเป็นส่วนตัวนะถ้าผมขอเสริมตัวนี้นิดหนึ่งนะฮะคืออย่างที่อาจารย์บอกนะอย่างนี้มันจะปรากฏการณ์แบบนี้เคยเกิดในอังกฤษเคยเกิดในญี่ปุ่นนะครับเขาเรียกว่าเรียกว่า hollow out ก็คือพอคุณใช้ออโตเมชันมากๆเนี่ยมันเกิดการว่างงานนี่ในฐานะที่น้ำเสศาสตร์เนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า structural unemployment นะครับก็คือการว่างงานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำก็คืออะไรก็คือต้องมีการเทรนเพื่อให้คนจะเปลี่ยนจากเทคโนโลยีอันเก่ามาเป็นเทคโนโลยีอันใหม่ประการที่สองที่เราต้องเข้าใจก็คือว่าในโลกที่เราอยู่เนี่ยมันอยู่บน comparative advantage not absolute advantage นะ comparative advantage หมายความว่าทันทีที่เราใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์มากขึ้นเนี่ย opportunity cost ในการทำในอื่นเนี่ยมันก็น้อยลงดังนั้นเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงถ้าสังเกตนะครับปัจจุบันนี้ในอเมริกาในญี่ปุ่นเนี่ยภาคเซอร์วิสเนี่ยจะใหญ่กว่าภาคเมนูแฟคเตอรี่เนี่ยไม่ใช่ว่าภาคเมนูแฟคเตอรี่เขาไม่เก่งนะเขาเก่งแต่ว่า of cost ที่เขาจะมาทำเซอร์วิสมันน้อยลงนะเขาเลยไปทำเซอร์วิสนะครับอันนี้ก็จะเป็นดี industrialization ซึ่งมันปรับเปลี่ยนไปตามความพยายามของมันเองนะครับคนไทยอาจจะมีแรงงานมากขึ้นที่ไปทำข้ามเซอร์วิสมาร์เก็ตติ้งก็ได้นะครับการเทรนเพื่อปรับตรงนี
้คืออยากถามการเชิงใจเล่นครับคือว่าเท่าที่อาจารย์สัมผัสบริษัทโตโยต้าครับอาจารย์คิดว่าวัฒนธรรมองค์กรเขาเป็นลักษณะยังไงแล้วคิดว่าอย่างนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์นะครับถ้าเกิดอยากจะทำงานโตโยต้านะครับจะคิดว่าดีไม่ดียังไงครับ
นี่เรามีอ่านเจอเขามาฟังได้ดีครับโตโยต้าดีคืออย่างนี้ผมอาจจะตอบในลักษณะว่าโอ๊ตเปรียบเทียบว่าดีกว่าหรืออะไรเงี้ยผมตอบไม่ได้นะผมเชื่อทุกองค์กรดีหมดไม่งั้นอยู่ไม่ได้ถึงวันนี้นะแต่ในลักษณะขององค์กรโตโยต้าเพราะผมมีเพื่อนอยู่องค์กรโตโยต้าอยู่เหมือนกันนะฮะส่วนตัวนะผมคิดว่าก็เป็นองค์กรที่ดีแล้วก็เขาอย่างน่าจะต้องการนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ถ้าพูดจริงๆทุกคณะรุ่นพี่ได้และจริงๆรุ่นพี่คุณจะอยู่เต็มไปหมดนะเพราะผมเห็นรุ่นพี่ผมพวกเรารุ่นพี่พวกเราเนี่ยอยู่ตัวได้แย่ๆนะฮะองค์กรดีไหมถามไปต่อน่าอยู่ไหมล่ะอยากได้อะไรครับคนถือโบนัสจะจ่ายสูงนะ6เดือนนะเงินเดือนก็ดีสวัสดิการก็ดีก็ผมทราบนะที่อื่นก็จ่ายเหมือนกันแต่ว่าผมทราบก็เป็นองค์กรที่
คือทุกที่แหละเราต้องดูว่าเราชอบงานไหมผมคิดว่าเราอยากไปมองว่าเราอยากจะทำที่นี่เพราะเงินนะเราต้องมองว่าเราจะทำงานที่ใดที่หนึ่งที่มันตกอะความชอบและความสนใจของเราอะอย่างเพื่อนผมคนหนึ่งนะอยากขายอะอยากเป็นเซลส์แต่โดนจับไปอยู่จับซื้อก็รู้สึกไม่ค่อยสนุกแต่ทำไปทำมาก็สนุกดีก็คือว่ามันก็ยังไม่ซื้อก็ขายนะก็ปรับตัวได้ชัวร์จะทำแผนกไหนไม่ได้แต่ถ้าเขาได้คุยเขาก็อยากได้เด็กจากธรรมศาสตร์จุฬานะครับนั่นเลยคณะเศรษฐศาสตร์ก็เป็นสำคัญนะผมบางทีเราอาจจะเรียนเศรษฐศาสตร์แต่ว่าไปทำงานเราต้องใช้มุมมองบางอย่างมันได้ใช้หลักนะไม่ต้องกลัวตกงานถ้าไม่มีคำถามนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์เกียงไกรเดชาการรวมมากนะครับที่มาให้ความรู้กับเราวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์เกียงไกรนะครับนะครับสำหรับบทความของอาจารย์เกียงไกรนะครับซึ่งเป็นประธานกลิ่นหน้าเดี๋ยวเราจะขึ้นเว็บไซต์นะครับบทความนี้ก็จะเป็นบทความเรียกว่าเป็นบทความของศูนย์วิจัยของคณะเศรษฐศาสตร์นะครับรู้สึกจะเป็น number 3นะครับของเอ็ก number 2ของคณะนะครับก็คิดว่าภายในที่หน้าผมจะสามารถให้ทุกท่านดาวน์โหลดได้ไม่เกินหน้านะครับภายในที่นี้แหละนะครับครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับThank you.
Thank you.